Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme po víkende, je pondelok 21. júla roku 2025 a ideme sa troška poinformovať. Po víkende naozaj sa toho udialo veľmi veľa. Peter Pellegrini napríklad tvrdí, že 300-tisícovú pôžičku od svojej sestry na prezidentskú kampaň sa nesnažil utajiť. Informuje televízia Markíza. Čo sa zle stalo? Nič sa neutajilo. Ja som nič neutajil. Pôžička prišla, bola naspäť vrátená, povedal Pellegrini. O tom, že Pellegriniho sestra vlani požičala Hlasu 300 000 eur, informovali v pondelok aktuality. Strana tieto peniaze v zápätí poslala Pelému na prezidentskú kampaň. Informácia o pôžičke však nebola zverejnená na webe Hlasu, ako to prikazuje zákon, a Pellegrini takisto nepriznal, že má úver od sestry, aj keď sa ho médiá opakovane pýtali, odkiaľ zobral 500 000 eur na kampaň. A ešte pri Pelem zostaneme. Slovenská národná strana po opakovanej kritike Petra Pellegriniho tentokrát navrhuje 50% zníženie platu prezidenta. Najvyšší plat na Slovensku by mal mať premiér, a nie prezident, vyhlásila strana. Andrej Danko naposledy v piatok kritizoval Pellegriniho za to, že nebojoval s Robertom Ficom proti protiruským sankciám. Cieľom návrhu, ktorým by plat klesol z 18 000 na 9 000 eur, je podľa SNS zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov. Návrh chcú predložiť do parlamentu v septembri. SNS tiež argumentuje, že prezident plní len protokolárne povinnosti a z hľadiska rozsahu práv v zmysle ústavy nemôže mať väčší plat ako premiér. No a Peter Pellegrini v reakcii na SNS uviedol, že nebude reagovať na iniciatívy Andreja Danka, ktorý navrhuje znížiť plat prezidenta na polovicu. Od predsedu SNS ako člena koalície očakáva prácu pre ľudí a riešenie problémov Slovenska, uviedla hovorkyňa prezidenta. Americká vláda schválila medzinárodnú dohodu o spolupráci so Slovenskom v oblasti jadrovej energetiky, oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Ide o ďalší krok smerom k možnej dohode s americkou spoločnosťou Westinghouse o výstavbe nového veľkého jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc. Aktuálne sa čaká na Európsku komisiu, ktorá skúma, či je dohoda v súlade s nariadeniami EÚ. Odpoveď očakávame do konca júla, povedala v teatri. Naše firmy platia druhú najvyššiu cenu plynu v EÚ a má to negatívny dosah na našu konkurencieschopnosť aj rast, povedal Marian Biskupič zo SAS v relácii V politike. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa firmy do tejto pozície dostali preto, že podpísali nevýhodné niekoľkoročné zmluvy v čase, kedy ceny plynu mimoriadne vysoké. Slovensko má podľa Sakovej garanciu od Európskej komisie, že na tento účel bude môcť použiť nevyčerpané eurofondy. Ak použijeme eurofondy, vydýchne si konsolidačný balíček, vyhlásila ministerka. No a prekvapivá správa prichádza z Nemecka od ríšskeho kancelára. Odpojenie sa únie od ruského plynu predstavuje pre Slovensko objektívny problém, pripustil nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz. Tieto otázky budú podľa neho predmetom rokovaní na najbližšom samite EÚ. Merz na spoločnej tlačovej konferencii s rumunským prezidentom v piatok v Berlíne vyjadril vďaku Slovensku za to, že umožnilo schválenie 18. balíka. Čakalo sa na súhlas Slovenska. V uplynulých dňoch som dvakrát podrobne hovoril so slovenským premiérom Robertom Ficom a na tomto mieste sa chcem ešte raz srdečne poďakovať Slovensku a jeho premiérovi za to, že bol ochotný so sankčným balíkom súhlasiť, povedal Merz. 18. sankčný balík prijala v piatok oficiálne Rada Európskej únie potom, čo ho niekoľko hodín predtým schválili všetky členské štáty na úrovni svojich stálych predstaviteľov. Prijatie balíka dovtedy blokovalo Slovensko, ktoré od Európskej únie žiadalo záruky v súvislosti s plánovaným odpojením sa EÚ od ruského plynu. No a Merz povedal, čo sa na Slovensku najmä v opozícii odmietlo, že je to objektívny problém. Už keď to povedal nemecký kancelár, opozícia je ticho. Desiatky ľudí v piatok na Podpoľaní absolvovali prvú časť zo 40-kilometrového pochodu proti vodnej elektrárni Málinec. Ďalší účastníci sa pridávali na kratšie úseky pochodu. Ľudia vyrazili zo zaniknutej obce Slatinka, kde takisto malo v minulosti vzniknúť vodné dielo. V obci Slatinka účastníci spoločne vyrazili na vyše 40-kilometrový pochod. Ďalší sa pridávali. Ide o to, takú symbolickú podporu obyvateľov Podpolania, aby sa spravodlivo rozhodovalo o prečerpávacej elektrárni v Málinci. Jej plánovaná výstavba môže zaplaviť niektoré časti obcí a vraj ohrozí pitnú vodu pre takmer 63 000 ľudí. Pochodovalo sa aj v Bratislave, dokonca dva pochody. Organizátori pochodu Hrdí na rodinu sa v sobotu zišli na Jakubovom námestí v Bratislave a stretnutie sa začalo už krátko po obede omšou. Nasledovala diskusia s detským ombudsmanom a advokátom Patrikom Daniškom na tému, prečo by mali byť hodnoty rodiny a manželstva v ústave. Organizátori pripravili aj súťaž pre deti, mali kresliť obrázky na tému manželstvo, ktoré chráni deti. No a v Bratislave sa tiež pochodovalo. Na námestí Slobody tentokrát sa v sobotu uskutočnil 15. ročník festivalu Dúhový Pride. Okolie strážili desiatky policajtov a príslušníkov bezpečnostnej služby. Súčasťou podujatia bol aj pochod jeho trasu. Aj čas z bezpečnostných dôvodov nezverejnili, po návrate na námestie nasledovali, a ja verím, že hodnotné príhovory. No a pripojili sa aj veľvyslanectvá desiatok krajín, ktoré podporili LGBTIQ+. Pri príležitosti dúhového pochodu v Bratislave vidíme vás, stojíme pri vás, uviedli spoločne a zdôraznili, že ich práva sú ľudskými právami, o ktorých nemožno vyjednávať. K vyhláseniu sa pripojil aj bratislavský župan a primátor, prekvapujúco. Slovensko by malo z nového rozpočtu Európskej únie dostať 19,9 miliardy eur, čo je 12. najvyššia suma. Najväčším príjemcom finančnej podpory má byť Poľsko s balíkom 123 miliard, celkovo navrhovaných takmer 2 biliónov. Z krajín Vyšehradskej štvorky dostane Slovensko vzhľadom na svoju veľkosť najmenej. Česko by malo získať 29 miliard a Maďarsko 38 miliard. O návrhu rozpočtu EÚ na roky 28 až 34 budú diskutovať členské štáty a Europarlament. Predpokladá sa, že rokovania potrvajú do konca roka 27. Koľko za tých 6 rokov ale prispiejeme, alebo 7 rokov, do rozpočtu mi správa neuvádza. Ríšsky kancelár Friedrich Merz pochybuje, a to sa nerobí v Európe pre Boha, že by sa Ukrajine podarilo vstúpiť do Európskej únie pred rokom 2034. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Pfizer ešte vo februári vravela, že Ukrajine by sa to mohlo podariť už do roku 2030, ak bude rýchlo pokračovať v reformách. Pre nás je v prvom rade absolútnou prioritou urobiť všetko, aby táto vojna skončila, povedal Merz. Potom sa budeme baviť o rekonštrukcii Ukrajiny, ale to bude trvať roky. Uviedol s tým, že to pravdepodobne ani neovplyvní súčasný strednodobý finančný rámec EÚ do roku 2034. V Slovinsku sa napokon neuskutočnia referendá o výdavkoch na obranu a členstve v NATO. Hlasovania mali mať iba poradný charakter. V piatok však poslanci zrušili platnosť dekrétu, na základe ktorého sa mali konať. Z 57 prítomných poslancov bolo 44 za zrušenie organizácie referenda, zatiaľ čo 7 hlasovali proti. Premiér Robert Golob po hlasovaní vyhlásil, že väčšina poslancov na čele s jeho hnutím Sloboda dnes konštruktívnym krokom ukončila politikárčenie opozície v oblasti národnej bezpečnosti. A poďme na Blízky východ. Izraelská armáda vydala pokyn na evakuáciu centrálnej časti pásma Gazy pre oblasť Dair Balach, kde sa chystá na prvú pozemnú operáciu od začiatku vojny v októbri 23. Podľa agentúry Reuters sú v tejto oblasti stovky tisíc Gazanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných častiach územia, a palestínske teroristické hnutie Hamas tam zrejme zadržiava izraelských rukojemníkov. Dair Balach je podľa serveru TOL jedným z mála miest v pásme Gazy, kde počas tejto vojny ešte neoperovali pozemné jednotky izraelskej armády. Práve kvôli relatívne miernym bojom sa do Dair Balachu posunulo veľké množstvo Palestínčanov z iných častí pásmy Gazy zdevastovaného vojnou. Teraz ich izraelská armáda vyzvala, aby odišli na juh do pobrežnej oblasti Mavási, ktorú izraelská armáda označuje za humanitárnu zónu. No, humanitárne to v Izraeli naozaj aj vyzerá. V pásme Gazy pri izraelskej streľbe zomrelo ďalších 67 Palestínčanov, ktorí čakali na humanitárnu pomoc. Uviedla to podľa AFP miestna civilná obrana. Už predtým agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov informovala o najmenej 30 mŕtvych v dôsledku izraelskej streľby do davu Palestínčanov čakajúcich na jedlo. Takéto prípady z pásma Gazy miestna civilná obrana hlási v posledných týždňoch takmer denne. Izraelská armáda zvyčajne tvrdí, že dôvodom streľby býva pohyb podozrivých osôb. No a izraelská armáda spustila v posledných týždňoch rozsiahle demolácie civilných budov v Gaze, informuje o tom stanica BBC, ktorá to potvrdzuje satelitnými snímkami. Poďme do Ameriky. Americký minister obchodu Howard Lutnick vyslovil presvedčenie, že Spojené štáty dokážu uzavrieť obchodnú dohodu s Európskou úniou. Telefonicky hovoril s európskymi obchodnými vyjednávačmi a vidí veľký priestor na dohodu. Ide o dvoch najväčších obchodných partnerov na svete, ktorí spolu rokujú. Dosiahneme dohodu, som presvedčený, že naozaj ju uzavrieme, povedal Lutnick v rozhovore s televíziou CBC. Lutnick uviedol, že rokovania môžu pokračovať aj po 1. auguste. Európska únia však podľa neho musí počítať s tým, že ohlásené clá vstúpia v stanovenom termíne do platnosti. Donald Trump zopakoval, že jadrové zariadenie v Iráne sú po júnových úderoch úplne zničené. Stanica NBC News v piatok informovala, že 2 z 3 zariadení zostali zväčša nepoškodené. Stanica NBC v piatok uviedla, že zničené je len zariadenie na obohacovanie uránu Fordo. Isfahan a Natanz zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. NBC navyše informovala o tom, že americké ministerstvo obrany pripravilo možnosť spôsobiť iránskym zariadeniam oveľa väčšie škody bombardovaním, ale tie by trvali niekoľko týždňov. Trump si namiesto toho vybral jednodňovú operáciu a komplexnejší plán útoku odmietol pre obavy zo strát na životoch a zapletenia sa do konfliktu, uviedli spodľa stanice dvaja nemenovaní vysokí predstavitelia. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz pritvrdzuje a Ukrajine sľubuje aj drsnejšie zbrane. Počas tlačovky s britským premiérom vyhlásil, že Kyjev veľmi skoro dostane aj rakety dlhého doletu. Berlín ale stále odmieta poskytnúť svoje Taurusy, mohol by sa však napríklad dohodnúť s Britmi na dodaní nových striel Storm Shadows, alebo by mohlo ísť o americké systémy. A už keď sme na Ukrajine, tá navrhla Rusku nové kolo rokovaní na budúci týždeň, ale respektíve už na tento týždeň. Prezident Volodymyr Zelenský zopakoval, že treba zvýšiť dynamiku rozhovorov a vyzval aj na osobné stretnutie s Putinom. Tento rok sa uskutočnili dve kolá mierových rokovaní v Istanbule, ktoré neviedli k posunu. Strany sa len dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajacov a padlých. Moskva na návrh bezprostredne nereagovala, ale už v piatok Zelenského výroky o potrebe zvýšiť dynamiku mierových rozhovorov privítala ako pozitívny signál. Úplne s tým súhlasíme, aj my sa zasadzujeme za to, aby sa proces rokovaní urýchlil, povedal hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Zdroj ruskej agentúry TASS medzičasom v sobotu uviedol, že znepriateľené strany sa na termíne tretieho stretnutia ešte nedohodli. Zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum, ale bude, povedal. Rusko tvrdí, že je pripravené rokovať o miery s Ukrajinou, no zároveň nehodlá ustúpiť zo svojich hlavných požiadaviek. Ako v nedeľu zdôraznil hovorca Kremľa Dmitri Peskov, Moskva trvá na tom, aby Ukrajina formálne uznala anexiu štyroch ukrajinských oblastí, vzdala sa vstupu do NATO a obmedzila svoju armádu. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzýva medzinárodné inštitúcie aj médiá, aby názvy ich miest používali v ukrajinčine. Používanie správnych názvov ukrajinských miest nie je len o pravopise, ide o rešpekt a uznanie ukrajinskej identity a histórie. Bohužiaľ, mnoho medzinárodných médií a organizácií stále používa zastarané, rusifikované verzie, dedičstvo imperiálnych naratívov, ktorých cieľom bolo vymazať identitu Ukrajiny. Pozývame vás, aby ste používali správne tvary. Kyjev nie Kyjev, Charkiv nie Charkov, Černihiv nie Černihov, Černobyl nie Černobyl a ďalšie. Tieto názvy sú dôležité, odrážajú jazyk, kultúru a právo na seba identifikáciu. Z našej strany, teda z mojej strany, sa tejto žiadosti nevyhovuje. Poďme do sekcie Migranti v Európe. V anglickom meste Epping opäť vypukli nepokoje pred hotelom, v ktorom bývajú žiadatelia o azyl. Za násilné výtržnosti bolo zatknutých 5 ľudí. Jeden policajt utrpel zranenie a poškodené bolo policajné vozidlo. Napätie v Eppingu, ktoré leží v grófstve Essex, približne 30 km severovýchodne od centra Londýna, pretrvávajú už niekoľko dní. Vyvolali ho správy o zatknutí 38-ročného žiadateľa o azyl za údajné sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa. Muž vo štvrtok na súde tieto obvinenia poprel. Pri následných večerných stretoch bolo zranených 8 policajtov a poškodené 3 vozidlá. Poďme do zelenej zóny. Paríž a vôbec celý západ a ich hodnoty sú o zelených veciach, o Green Deale. Ale jedine, že by nie. Rozruch vo Francúzsku vyvolal nový zákon, ktorý povoľuje používanie pesticídu acetamipirid, ktorý je známy svojou škodlivosťou pre včely a ekosystém. Pod petíciou proti tejto legislatíve, ktorú spustila 23-ročná študentka, už svieti viac než 800 000 podpisov. Aj keď zákon ešte nenadobudol účinnosť, verejné pobúrenie je obrovské. Podporu petícií vyjadrili známi herci aj ľavicoví politici. Ešte pred schválením zákona protestovali proti prijatiu aj farmári, environmentálni aktivisti a vedci. Zákon, pomenovaný po konzervatívnom poslancovi Duplombovi, má podľa jeho obhajcov pomôcť poľnohospodárom čeliť škodcom a zahraničnej konkurencii, a to najmä pri pestovaní repy a lieskovcoch. Kritici však hovoria o vedeckej, environmentálnej a verejnozdravotnej aberácii. Včelári označujú tento pesticíd za zabijaka včiel. Environmentálni experti varujú pred dôsledkami na biodiverzitu a zdravie ľudí. A keď sme už pri zdravých ľudí, tak poďme do zdravotníckeho oddelenia. Spojené štáty americké oficiálne informovali Svetovú zdravotníckú organizáciu, že odmietajú novú pandemickú zmluvu. Tak, čo tam, nie len Slovensko, Ako to je možné, milá opozícia? Podľa administratívy Donalda Trumpa narúša americkú suverenitu, aj keď nič také vraj neobsahuje, podľa kritikov. Svet ju prijal na kongrese v máji, Slovensko sa vtedy zdržalo. Tieto dodatky, ktoré boli vypracované bez primeraného zapojenia verejnosti, rozširujú úlohu WHO v núdzových zdravotníckych situáciách, ukladajú dodatočné právomoci WHO pri vytváraní pandemických vyhlásení a podporujú schopnosť WHO uľahčiť spravodlivý prístup k zdravotníckym prostriedkom. Terminológia v zmenách a dodatkoch z roku 2024 je nejasná, všeobecná, čo predstavuje riziko pre koordinovanie medzinárodnej reakcie, ktorá sa zameriava skôr na politické otázky, ako je solidarita, než na rýchle a účinné opatrenia, uviedli ministri zahraničia a zdravotníctva Marco Rubio a Robert F. Kennedy mladší. A tuším, aj Rakúšani sa dvíhajú na zadné. Dajme si rubriku Šaškáreň a opäť pôjdeme sa pozrieť do Ameriky. Alan Dershowitz, bývalý právnik Jeffreyho Epsteina, v nedeľu vyzval americké ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo ďalšie dokumenty z vyšetrovania Epsteinovho prípadu. Zároveň navrhol udeliť imunitu Ghislaine Maxwellovej, Epsteinovej bývalej spolupracovníčke, aby mohla vypovedať pred kongresom. Tú odsúdili na 20 rokov väzenia a voči verdiktu sa odvolala. Dershowitz verí, že práve ona by mohla odhaliť, kto všetko bol do Epsteinovej siete zapojený, ak by dostala imunitu. V rozhovore pre Fox News Sunday upozornil, že materiály veľkej poroty, o ktorej zverejnenie žiadajú na popud Donalda Trumpa, neobsahujú mená klientov, ako dúfajú. Podľa neho však napríklad FBI má správu, v ktorej aspoň jedna z obetí menuje veľmi dôležité osoby. Epstein obvinený z obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi zomrel v roku 2019 vo väzení. Jeho prípad vyvoláva dodnes kontroverzie. Trump reagoval v predošlých dňoch tým, že požiadal generálnu prokurátorku, aby nariadila súdu zverejniť prepis veľkej poroty. No a ešte jedna zaujímavosť. Aké prekvapujúce, zvolal by súdny človek. Kancelár, ríšsky kancelár Friedrich Merz uviedol, že 10 rokov po známom výroku Angely Merkelovej sa dá povedať, že Nemecko situáciu okolo migrácie nezvládlo. Kancelárka počas migračnej krízy v roku 2015 povedala slová Wir schaffen das, teda zvládneme to, ktoré mali obyvateľstvo upokojiť. Súčasná Mercová vláda sprísňuje migračnú azylovú politiku. Merkelová podľa Merca predniesla dnes už slávne a mnohokrát kritizované slová v určitom kontexte. O 10 rokov a neskôr dnes vieme, že sme v tejto oblasti, ktorú mala na mysli, zjavne nezvládli, povedal kancelár. Migráciu treba podľa neho riešiť lepšie a jeho vláda sa zaviazala, že sprísni migračné a azylové pravidlá, čo sme vedeli pred 10 rokmi, zistil súdruženko Merc práve dnes. Zaujímavé, že?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, slnečno na celom Slovensku, výstrahy pred teplom, bude horúco dnes a už vlastne horúco je 29 v Hurbanove, teraz krátko po 9. 27 v Gabčíkove, 24 v Bratislave, 26 v Kuchyni, 28 v Senici, 23 stupňov Celzia v Trenčíne, 25 v Piešťanoch, 27 v Nitre a v Dudinciach, 24 v Žiari nad Hronom, Prievidza hlási 26, Martin 22, ako aj Žilina, Liesek 20, 12 stupňov na Chopku v Pluse, 25 v Lučenci, 23 v Rožňave, 22 v Telgárte, 23 stupňov Celzia v Poprade, na východe 25 hlási Trebišov, 24 stupňov Celzia v Prešove, v Košiciach, v Bardejove a v Kamenici nad Cirokou a Tisinec hlási 23 stupňov Celzia. No a predpoveď na dnes bude horúca. Jasno až polooblačno, v popoludňajších hodinách miestami oblačno a ojedinele v západnej polovici miestami prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Veľmi teplo bude, najvyššia denná teplota 29 až 34. Na západe a v Banskobystrickom kraji to môže byť miestami 34 až 36. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov Celzia. No a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný, na západe k večeru západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj tuto s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Mám jednu technickú a asi 5-6 ľudia ste si pred možno mesiacom objednali nejaké veci a teraz myslím asi trička, ktoré neboli, mali sme to vypredané a boli dovolenke, neviem čo, tak doobjednali sme to samozrejme a včera sme vám to poslali, takže nezúfajte, nezabudli sme na vás, hej. A určite vám to zajtra by malo prísť, len tak, aby sa nemusel každému odpisovať. Hej. Že, takže toľko k tomu. Počúvaj, kedy bol ten Pride?
V sobotu. A, ty si bol na zraze.
Ja som bol v Olichove.
Ti to ušlo.
Tak takú blbú akciu so starým autom som vymenil za... No to som nevedel, že je Pride. Mohol som
za
tam
možnosť chodiť s holým zadkom.
No, super, nie? Neviem, čo sobotu bol. Vieš čo? Niekedy mi to pripadá, aj to keď vidíš, že majú tie psy, oné, tie masky a toto. A čím viac sa títo kdejakí ľudia rozčulujú, mňa pomôžete považovať, že z nich, tak tým viac, robia to podľa mňa niekedy aj na schvál, vieš, že proste iba provokujú, aby ťa vytáčali. Aj. Že, či to patrí, ale vidíš, to v Maďarsku to zakázali, napriek tomu si to urobili a Orbán neposlal na nich.
Ale ja tomu nerozumiem. Tak do Maďarska prišlo, že vraj 200 tisíc ľudí a tu na Slovensku že vraj 14 tisíc ľudí. Tomu nerozumiem. Ako je to možné? Jedine, že by tie čísla v Maďarsku aj na Slovensku boli napoknuté. Tak?
Neviem, je mi to ako v celku jedno, ale tuto vás chcem upozorniť na jednu vec z Talianska. Američan, tak sa volá, že Nick Pellegrino, zaujímavé meno, zo Staten Islandu, on bol na dovolenke, alebo je na dovolenke v Miláne, a tento týždeň nastúpil, alebo minulý teda týždeň nastúpil do vlaku, a arabsky hovoriaci severoafrickí migranti sú obvinení z toho, že ho dobodali nožom do krku, zájmu batožinu a šperky a z mestačinu utekli. Aj. A chlapík pre New York Post povedal, že s týmito veľmi voľnými ľavicovými imigračnými zákonmi prichádzajú títo imigranti do týchto krajín a divo sa správajú, pokúšajú sa vraždiť ľudí. Je to ihrisko pre teror, pre tých zlých. Je to sakramentsky šialené. Viem, že Amerika má veľký problém s imigráciou, ale tu je to horšie. Samozrejme, že v Taliansku týchto prípadov je 1,5 milióna, keď Matteo Salvini však sa odmietol, aby vzali Bubušu, hej, tak dvakrát bol obvinený, 6 rokov mu chceli prišiť, dokonca tento pedofil Richard Gere, ten herec, hej, prišiel svedčiť proti nemu, hej, lebo on je nejak zapojený do toho Open Arms, títo výtači, čo sú, a týchto migrantov. Aj. A teraz ti povie tento nácek, že sme to nezvládli. Aj. To je ako keby som ja povedal, že viete čo, zabehnem stovku po 10 sekúnd, aj. A teda by som sa rozbehol a na konci by som povedal, kokos, ja som to nezvládol. Mohol som rýchlejšie prepletať s tými nožičkami, že? Tej chvíli, jak sa postaviš na to, tej chvíli, keď som to vyslovil, som vedel, že to nezvládnem. A vedeli to aj oni veľmi dobre. To nie, že nie. No ale neboj sa, k nemu domov nikto nepríde, žiaden bubuž mu nebude robiť zle doma však.
Nie. Ja sa ešte vrátim k tomu pochodu, lebo tu už máme nové proletárske heslo. Všetkým lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym ľuďom na Slovensku a na celom svete. Vidíme vás, stojíme pri vás. To mi fakt pripadá ako proletárske heslo. Ale čo som chcel, akí boli signatári, teda výzvy, lebo sa veľvyslanci podpisovali, keby len veľvyslanci, dokonca aj Juraj Droba, Matej Vagač a Matúš Valo. Ale čo ma veľmi prekvapilo, signatári výzvy tejto podpísali veľvyslanectvo Albánskej republiky v Bratislave. Albánsko, ktoré je na 60% moslimské. Vedia o tom v Albánsku? Ale veľvyslanectva Austrálie, Rakúska, Belgická, Kanady, Cyperskej republiky, Českej republiky, Dánska, Estónska, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Európska investičná banka to podpísala, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, veľvyslanectva ďalej Fínska, generálna delegácia Flámska, veľvyslanectva Francúzska, Spolkovej republiky, Helenskej republiky, teda Grénska, veľvyslanectvo Islandu vo Viedni, veľvyslanectvo Írska, veľvyslanectvo štátu Izrael, veľvyslanectva Japonska, Lotyšska, Litovska, Luxemburského vojvodstva, Malty, Čiernej hory, Holandského kráľovstva, Nového Zélandu, Norského kráľovstva vo Viedni, Portugalska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, Severného Írska a veľvyslanectvo Ukrajiny. tým Slovenského národného strediska pre ľudské práva a jeho výkonná riaditeľka Silvia Porubenová, to je tvoja kamarátka, no a ďalej teda Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Matej Vagač, starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto a Matúš Valo, primátor Bratislavy. Takže toľko to veľvyslanectve vyzvalo teda nás všetkých, aby sme rešpektovali LGBTIQ plus ľudia. Ja vám odprisahám, že drvivá väčšina LG ľudí, teda geo a lesieb, sa k LGBTIQ plus nehlási. A na to stretnutie by nikdy nešli. A verte tomu, že nie. A ak tam bolo naozaj 14 000 ľudí, škarohlídy hovoria, že bolo tam počuť všelijakú reč, len nie slovenskú. Ale teraz mám pre teba niečo. Sadni si, Norbert, pohodlne do stoličky, opri sa a pozorne sa započúvaj, tak ako aj vy, naši poslucháči.
Do čo?
Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že je na seba hrdý za svoj doterajší výkon v pilotnom výcviku národných obranných síl. Sám som zo seba milo prekvapený, že som to nakoniec všetko absolvoval a zatiaľ som nevynechal ani jedinú disciplínu, ktorú sme museli absolvovať a som na to aj hrdý. V nedeľu bol 49-ročný prezident Pellegrini na zložení slávnostnej prísahy účastníkov pilotného výcviku na bradle pri mohyle generála Milana Rastislava Štefánika. Zložením prísahy, z ktorej bol prezident úprimne dojatý, sa však výcvik nekončí. Ešte nás čaká to najťažšie. Upozorňuje Pellegrini. Prezidenta z pondelka na útorok čaká záverečný výcvik. Spočíva v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lese a využijeme všetky zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas celého výcviku naučili, vysvetlil. Okrem toho, že prezident musel, počúvajte ma dobre, a vážte si toho, okrem toho, že prezident musel prerúčkovať z jedného konca rokliny na druhý len pomocou lana, musel aj oblečený plávať v mútnom jazere. Musel som oblečený v maskáčoch so všetkým skočiť do mútneho jazera plávať a učiť sa rôzne taktiky plávania, priblížil Pellegrini. Kritike opozície a predsedu SNS Andreja Danka, ktorý jeho výcvik označil za šaškovanie, prezident nerozumie. Neviem, čo je na tom zlé, povedal o svojej účasti na výcviku. Tým, čo kritizujú, odporúčam, aby sem prišli. Po dvoch týždňoch výcviku nakoniec prídu za mnou a povedia, že klobúk dole, že je to naozaj náročná vec, dodal Pellegrini. Svojim hejterom prezident odkázal, že nevedia, o čom píšu a že ich kritika jeho výcviku skupinu neodradila, ale naopak posilnila.
Mali by sme... Takto, ja teraz budem apelovať na ministra národnej obrany, alebo čo to je. A jak, že ste nevyčistili to jazero, jakže je mutné, jakže musel Pellegrini v mutnom jazere...
Čo keď dostane voláky mrcha korelu z toho jazera?
Pre Pellegrini mám jeden odkaz, ako vojak, keď prepláva jazero, hej, tak sa povie, že preplával som jazero. Nikoho nezaujíma, či je mutné, či je radioaktívne, či je tam bahno, alebo sú tam mŕtvoly. Rozumieš? Proste som preplával jazero, koniec, bodka. O čom sa tu bavíme? Vraj mútne. A nedaj Bože, ešte bolo aj studené, lebo aj také býva niekedy.
A ešte mútne, aj mokré mohlo byť.
Hej.
Mútne, ešte aj mokré mohlo byť.
Čo máme brať, akože to niečo hej. Extra, ako robí, alebo že čo, akože čo, vieš, ako odminoval, ja neviem, 10 hektárov, alebo čo.
Ale hejterom odkazuje, že nevedia, o čom píšu. Áno, ľudia, ktorí absolvovali základnú vojenskú službu, naozaj nevedia, o čom píšu, lebo oni to neabsolvovali. Oni boli len 2 dni na výcviku, nie rok, rok a pol alebo 2 roky. Objavil Peťko iný svet a máš sedieť v prezidentskom paláci. Vrchný veliteľ ozbrojených síl. Zručnosť. On ide 24 hodín prežiť v prírode. Ten najmenší scout prežije v prírode. Nie 24 hodín, ale 7 dní. A má zručnosti. Ako si zabezpečiť stranu?
Ako
si urobiť prístrešok? Však áno.
Nezabúda, že od toho decka 12-ročného tento má tú ochranku ešte pri sebe. Nie je tam osamotený. No dobre, ideme si zahrať. Poslal som ti SMS-ku. Okay. Haló?
Áno, volal som Judite predsa. A vyskúšame, že či to pôjde, či ťa bude počuť, lebo minule zase... Počuješ Judita Nora?
Áno, počujem.
Dobré ráno.
Dobre. Ahojte.
Dobre. Dobré ráno. Takže to fungíruje.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
No. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sa môžem vyjadriť, pretože opätovne sme dostávali smeracká delegácia hejt, pretože vo štvrtok, viete to, vo štvrtok v Štrasburgu, keď sa prijímajú tie fantastické uznesenia, ktoré vlastne nikomu vôbec nepomáhajú, ale treba ako vyjadriť taký ten politický postoj, tak na tabuli, kde sú výsledky hlasovaní, svietili 4 mínuska, čo sme zrovna boli my, Luboš Blaha, Erika Liňák, Katka Rodnevedelová a ja, lebo Monika odišla. A bolo to zrovna pri tom uznesení, ktorým sme vyzývali na to, aby humanitárny výskumník a konzultant Jozef Figurea Martin, belgicko-portugalský občan, aby bol prepustený z väzenia. My sme boli vážne jediní, ktorí boli proti. A rôzne médiá nám vypisovali slovenské, že prečo sme to urobili, prečo sme boli jediní a tak. No tak keďže médium, ktoré ja považujem za to vhodné to vysvetliť, ste vy, tak som požiadala vás, aby som sa teda mohla vyjadriť, že preto sme nehlasovali za jeho prepustenie. Ono totiž to nám to strašne, strašne smrdí. Tento človek bol totižto konzultantom mimovládnej organizácii Family Health International 360, ktorá operovala v Stredoafrickej republike. A teraz vám prečítam niečo, čo, kvôli čomu sme my hlasovali vlastne proti. USAID, viete, to je to, cez čo CIA, Noro, oprav ma, CIA operovala v zahraničí, vydávajúc to za mimovládne aktivity. No. Takže podľa najnovších a verejne dostupných finančných údajov, to nie, že nám to povedal niekto zo SIS-ky. Čiže podľa najnovších verejne dostupných finančných údajov z ročnej správy FHI 360 za fiškálny rok 2023, končiaci 30. septembra 2023, poskytol USAID organizácii približne 582 miliónov amerických dolárov, čo predstavovalo 67,04% celkových príjmov FHI 360 v sume 869 miliónov amerických dolárov. Tieto prostriedky zahŕňajú granty, kooperatívne dohody a kontrakty na projekty v oblasti zdravotníctva, rozvoja a humanitárnej pomoci. A za týmto schová všetko. Pre fiškálny rok, teda 2024, ešte stále nevieme, že aké budú tie financie, ale podľa toho, čo sú správy zo Spojených štátov amerických a tým, že to administratíva Donalda Trumpa škrtí, tak vyzerá, že tento fond príde o nejakých, typuje sa od 22 do 55%, čiže možno sa niekde aj trafíš v tomto rozmedzi, ale ide o to, že tento občan, a samozrejme, že ľudské práva, ak sú porušované, tak sa má niečo robiť. Ale ja neviem, prečo máme potom nejakú Kaju Kallas, prečo tam nevycestovala, prečo sa ona nejakým spôsobom nezaujímala o to, že ako sa má tento občan Európskej únie. Ale im vladilo to, že on bol zadržaný 26. mája 2024 v Bangui, vo vojenskej väznici Camp de Rou, obvinený zo špionáže, terorizmu a plánovania prevratu. Samozrejme, k nám sa dostali informácie, že údajne bez dôkazov alebo spravodlivého procesu. Čiže zase na diaľku niečo ideme hovoriť. Keby som nezažila roky 2020 až 2023 na Slovensku, tak asi tomu tiež uverím. No ale Európskemu parlamentu vadilo hlavne to, že on bol unesený skupinou Wagner. Čiže držaný pod vplyvom ruských bezpečnostných služieb. A teraz je naozaj otázka, že my chceme tohto občana kvôli tomu, lebo sme naozaj takí, že nám vadí porušovanie ľudských práv, alebo len chceme, aby náš špión nebol už viacej vypočúvaný, keď to tak pekne a jemne poviem. Takže áno, my sme hlasovali proti, pretože odmietame participovať akýmkoľvek spôsobom, hlavne keď sú to verejne dostupné zdroje, participovať na akomkoľvek zasahovaní v zahraničí pod hlavičkou čohokoľvek humanitárnej pomoci a potom, keď ten štát svojou vlastnou vnútornou kontrašpionážou príde na to, že ten človek mu škodí, že ten človek organizuje prevraduň ho a zatkne ho, tak potom my ideme zachraňovať svojho človeka. Akože, sorry, ale pokiaľ ja viem a mali by to vedieť aj tí, ktorí hlavne fičia na amerických filmoch, lebo to ani už neviem ináč komentovať, že ako náhle ty robíš v zahraničí takúto špionáž a prevalíš sa, tak sa ťa každý zriekne a nikto sa k tebe nepriznáva. Takže používať naše ruky, aby sme ťahali nejakého amerického agenta financovaného a nemalo peniazmi z USAID, tak po toto sme sa nepodpísali. Takže áno, my štyria sme hlasovali proti tomu, aby bolo USAID nejakým spôsobom legitimizované. Nie našimi.
Počkaj, iba vy štyria z celého parlamentu?
Áno. Áno. Ešte raz. Blaha, Kaliňák, Lašáková, Nevedelová s tým, že Monika nebola v parlamente, musela odísť. Ona odhlasovala komisiu a letela.
A pomohlo?
To, že letela?
Nie.
Alebo že sme boli iba štyria.
Ale no však, že ste boli iba štyria.
No, ja neviem, či to pomohlo, ale určite, čo sa týka výbuchu našich e-mailov, čo nám vypisovali všetky tzv. Mainstreamové médiá zo Slovenska, pomaly spod tónom, že čo sme si to dovolili ako jediný mať vlastný názor na základe verejne dostupných zdrojov. Ja ti, Noro, tie linky môžem poposielať. Hm. Alebo kvôli tomu, akým spôsobom sa tu na nás ostatní pozerajú, ale sorry, akože ne. My sa pod toto doma rozprávame o tom, že USAID čo robilo a vyhostíme ukrajinského, ja ani neviem, čo to bol, pomôžte mi s tým menom.
Záškodník.
Ale to jeho meno, ktoré bolo to mier pre Ukrajinu, že sa spájalo s ním. Mamašvili, či...
To je nechcem jedno.
Naša tajná služba príde na to, že on robí presne tú istú činnosť, my ho vyhostíme a hen tam ideme rozchrávať, že ako sa ho treba zastať. Tak akože nie. Tak sme si povedali, že naozaj, že my budeme proti, tak sme to aj stlačili a takto sa spustil aj hejt. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že som to takto mohla vysvetliť.
Nemáš ho tam za čo.
Ďakujem.
Čo hovoríš na to, že Friedrich Merz uznal, že požiadavky Roberta Fica boli oprávnené, čo sa týka toho ruského plynu. Normálne som spadol zo stoličky.
No, myslím si, že aj Friedrichovi Mercovi bolo vysvetlené a aj u ňoho doma, že on nemôže prekrývať svoju zlú politiku tým, že bude kydať na Slovensko. Hlavne keď, vieš, už to nie je dominancia mainstreamových médií, že oni pustia nejakú informáciu a ty ako politik nemáš šancu sa niekde vyjadriť. A tým, že teraz presiakajú aj iné, teda informácie aj iného druhu cez iné médiá, tak sa to k ľuďom dostáva. A potom on a vlastne celá tá strana, na čele ktorej stojí, vyzerajú ako nekompetentní jedinci. By som sa takto vyjadrila a nemôže to, že Francúzsko niečo zablokuje, zvalovať iba na Slovensko, lebo to raz urobil. Tak tým pádom mu asi bolo doma vysvetlené, že treba trošičku byť aj diplomatom. A to je presne o tom, vieš, že ty si na vrchole pyramídy a všetky informácie ty máš, ale niektoré informácie sú také, ktoré ty nemôžeš zdieľať, ale to tvoje rozhodnutie je tými informáciami ovplyvnené. Takže áno, pán Merz sa musel takto vyjadriť a to nie je koniec, to je začiatok. Takže uvidíme, čo prinesú tie ďalšie veci. Daj, ty iné nemáš, takže akože úplne v pohode.
Spýtam sa ťa niečo. Raz budeš rozpoltená, čím povieš pravdu, alebo budeš Ficovi verná. Zaujíma ma tvoj právny názor. Tie záruky, čo sme dostali od Európskej únie ohľadne energonosičov, ako to má podľa teba hodnotu?
Môžem to dať na právnika?
No,
ešte
nie,
som ich
nie,
nevidela.
Ja.
Ale prisahám, vážne. Ja som ich nevidela. Ak lebo, tie záruky naozaj nemajú právnu záväznosť, tak ja ti to poviem a poviem to aj nahlas. Takže dobre. Len daj mi chvíľu, kým sa k ním dostanem, okay. Lebo fakt
keby,
som ich nevidela.
Dobre, keby mali,
naozaj verejne...
A keby mali aj právnu záväznosť
hovor.
A Európska únia a Brusel to odignoruje a proste je to úplne jedno, hej. Tak čo si na nich vezmeme, mi povedz. Lebo oni ešte nikdy nič neporušili.
Takto, Noro, aby sme si všetci uvedomili, Európska únia ako samotná je dobrý projekt. To, že ty si ho dal, alebo nie ty, ale že sme ho dali do rúk niekomu, kto to nevie dobre viesť, to už je druhá vec. A ak ho oni nevedú dobre, tak potom naozaj nemá význam v Európskej únii zostávať. Teraz zase budú titulky, že Lašaková chce odísť z Európskej únie. Pokým Európska únia nechráni záujmy svojich vlastných členov a preferuje tretie krajiny a chráni ich záujmy, tak to potom nie je organizácia, do ktorej sme vstupovali a nie je to organizácia, v ktorej chceme zotrvať. Pretože namiesto toho, aby chránila naše záujmy, bude nás trestať za to, že my chránime svoje vlastné čiastkové záujmy. Pretože Robert Fico ako predseda vlády Slovenskej republiky má zastávať záujmy Slovenskej republiky, nie Európskej únie. Od toho tam je Šefčovič, von der Leyenová, neviem kto. Robert Fico je povinný zastávať záujmy členského štátu na čele vlády, ktorej on stojí. A to nie je ani maďarská, ani francúzska, to je vláda Slovenskej republiky.
Prečo sa ťa to pýtam?
To, čo robí Robert Fico, by malo byť... Počkaj, ešte som neskončila, dobre. Lebo ja na margo toho, čo ty hovoríš, že Európska únia od nás, že nás nechá nejaký... Takto. Oni od nás očakávajú, že my nedodržíme kontrakt, ktorý si Rusi vy v arbitráži určite, to tam cez to nejde vlak, takže oni to vyhrajú. Tak ja len či rozmýšľam logicky, teraz Noro, opravuj ma, prosím ťa. My neodoberieme od Rusov plyn, ktorý sme sa zaviazali, že máme od nich odobrať. To znamená, že oni budú mať voľné kapacity predávať to inde. A ešte im zaplatíme aj 16 miliónov, či 16 miliárd, či koľko
miliard,
to je?
Miliárd.
Čiže miliárd. Takže mi prosím ťa povedz, že kto potom chce financovať Ruskú federáciu? No. Lebo Robert Fico ten plyn od nich zobrať chce. To znamená, že oni nebudú mať tú komoditu. Ale teraz ja normálne rozmýšľam, že či všetkých progresívcov aj s KDH-kmi, ja neviem s kým všetkým, nenazvať Putinovými agentmi, že oni vlastne participujú na tom, aby Ruská federácia mala plyn a ešte sme jej platili aj za porušenie zmluvy.
No, prečo sa ťa pýtam, že čo budeme robiť, ak oni to nedodržia nejaké záruky a neviem čo. Lebo teraz ma oprav ty. Ty sa vyznáš v týchto európskych veciach. Mm-hmm. Ja som iba amatér. A nie je náhodou energetická politika v gestii jednotlivých štátov?
Náhodou nie. Ona je tam na tvrdo. To z čoho?
No počkaj, jak na tvrdo. Proste, kto podľa tých pravidel Európskej únie, kto má v gestii energetické záležitosti? Štáty alebo únia?
Zdroje.
No.
Takto, aby sme sa dostali do toho, čo hovoria zakladajúce zmluvy. Energetika ako taká je spoločnou politikou, ale vyslovene je v zmluve o fungovaní Európskej únie, to je tá väčšia, tak tam je napísané, že čo sa týka zdrojov, odkiaľ si ten, ktorý členský štát vyrobí svoju elektrickú energiu, to je čisto na členskom štáte.
Dobre,
je tam výslovne
napísané. Ako nám oni
odporúčam
teda môžu nariadovať,
všetkým,
aby sme sa odpojili teda od tých zdrojov, ktoré máme nakontrahované?
Lebo oni sa snažia ukradnúť si túto právomoc takým spôsobom. Vieš, len toto je napadnutelné aj z rôznych strán. Ty keď vstupuješ do Európskej únie, tak teba Európska únia nejakým spôsobom pripraví na to, že ty máš nejaké dlhodobé kontrakty uzavreté voľakedy dávno, ale ty chceš vstúpiť do Európskej únie, tak si tie dlhodobé kontrakty musíš upraviť tak, aby boli vyhovovali Európskej únie, do ktorej ty chceš ísť. Ale my sme boli členom Európskej únie 2008, keď sme podpisovali tento dlhodobý kontrakt, s ktorým Európska únia a Európska komisia vtedy nerobila nič. Takže tým pádom ty máš dve poistky. Poprvé máš poistku tú, že uzavretá zmluva počas nášho členstva v 2008 plus garanciu toho, že zmluva o fungovaní Európskej únie musí platiť a musia ju... A ten, kto ju má dodržiavať A ten, kto si má vynúcovať dodržiavanie zmluvy o fungovaní Európskej únie, je hádaj kto? Je strážkyňa zmluv. A to je Európska komisia.
No dobre, a teraz...
Takže toto na súdny dvor...
No a pôjdete
tak to ja osobne si myslím, že... No počkaj, ešte to nariadenie je prijaté, uvidíme, akým spôsobom sa to ešte tuto príjme. A pokým sa príjme to nariadenie, ja osobne si myslím, že minimálne jeden členský štát bude ten, ktorý to na súdny dvor Európskej únie dá. No a potom zvyčajne, ja keď pozerám rozsudky súdneho dvora, tak tam vždy je, že vymyslím si, hej, že Dánsko dalo neviem akú požiadavku a pripojilo sa Holandsko k Dánsku. Čiže tam potom to, že jeden štát to dá, bude fajn a ostatné sa potom popridávajú. Tak ako sa to robilo vtedy aj s tým migračným paktom, a to je presne to, čo som hovorila minulé, že to bolo okno príležitosti. V 2015. Slovenská republika ako prvá, potom sa ostatné členské štáty pridali. Európska komisia, keďže ona disponovala s tým návrhom nariadenia, to nariadenie stiahla. No ale potom sme si do parlamentu 2020 do vlády zvolili to, čo sme si zvolili, a ten migračný pakt bol prijatý. Takže to je to okno príležitostí, ktoré oni vtedy využili.
Dobre, takže toto ešte môže dopadnúť teda nejak inak?
Určite áno. Pozri, my sme v piatok finišovali, my sme tam podávali všelijaké pozmeňujúce návrhy s tým, že my, aj keby, vieš, že všetko padne, tak aspoň aby tam boli zmierňujúce normálne sa nie, že v ohne, ale zlomí sa právo, tak aby sme mali garanciu toho, že možno cez to nariadenie prejde, skrátka, že každý na tom svojom fronte, tak sme sa snažili zmierniť to nariadenie, ak by náhodou bolo prijaté, ak by náhodou bolo platné, ak by náhodou bolo uplatniteľné. No ale potom treba začať robiť iné kroky. Ale o tom sa budeme baviť potom, ako to príde. A máme 2025, to ich šialenstvo má začať 2028 a to ešte uvidíme, že čo bude.
Všimla si, že Orbán tiež povedal, že už je to tak na hrane, že ešte chvíľku a Maďarsko vystúpi z únie. Lebo už to presahuje proste...
A to je presne o tom... Pamätáš sa, jak hovoria, že už neviem, ktorý Američan to povedal, že ak sa dozviem nové fakty, tak zmením názor. A to je presne o tom istom, že ak sa zmenia podmienky, tak ja môžem vystúpiť. Pretože, sorry, ale nás a Maďarov mať za fackovacieho panáka, pričom im to vyhovuje, lebo na chodbách, ježiš, som tak rád za toho Orbána tento vetoval, fú, nemusím ja doma vysvetľovať svojim voličom a ešte tu doma zvaluje na Orbána, že Orbán to vlastne zavetoval, takže veľa vecí sa ešte môže stať do roku 2028, ale nás mať iba za fackovackých panákov a tváriť sa, že pre Ukrajinu my dýchame, dáme im rovno infúziu, vôbec nechceme žiadnu náhradu. A keď som videla tú dohodu toho Braňa Ondruša, to video, kde Spojené štáty americké získali všetko, ale že všetko, tak ja som sa sama seba pýtala, že kde sú tie západné hodnoty, za ktoré vlastne tí Ukrajinci bojujú. Lebo doteraz to bolo o tých hodnotách, nie? Nebolo to o nerastných
surovinách. Treba vysvetliť jednu vec, lebo vieš, ani títo ľudia, ty si sa vydala za Tomáška, ťoťo, moťo, najkrajší, najlepší, ja ťa tak milujem, všetko je to. No ale keď prídeš domov teraz z parlamentu a rozbije ti ksicht, rozumieš, pesťou, alebo ťa dokopie, alebo je to robí každý deň, tak ja si myslím, že máš plné právo povedať, že počúvaj, ty debil, ja keď som si ťa brala, toto nebolo dohodnuté, že ty ma budeš mlátiť. Alebo mi budeš robiť zle? A pal do zadku niekde. Rozumiete, že toto nie je o tom, proste my sme, toto nie je, že my sme s týmto všetkým súhlasili, my sme s tým takto vstúpili a teraz sa nám to nepáči. Nie. Oni si zmenili normálne, si zmenili proste pravidlá, zmenili všetko a očakávajú od nás, že všetky tieto zmeny, s ktorými sme my nesúhlasili, keď sme vstupovali, že budeme akceptovať. nech si nácek vymyslí čokoľvek, my proste zrazíme opätky a budeme to akceptovať. Aj vlastnú ekonomiku sa zničíme. Prečo nie? Kvôli tomu, aby oni...
Keby len to, dokonca vlastná poslankyňa, europoslankyňa Karvašová navrhuje, aby to nebolo k 1.1.28, ale 1.1.27. Skrátka, bojuje za Slovensko.
Nehovoriac o tom, že neviem, či ste zachytili, pani Lucia Jar má úplne fantastický nápad a opätovne začala skloňovať, že treba zrušiť právo veta. Tak ja sa vás teraz pýtam, bavíme sa o okne príležitosti, pretože toto žvatlala vtedy aj Čaputová, ak si pamätáte, a to sa už, tuším, že litovský parlament kvôli tomu zasedal, to si to ona dovolila, že malé štáty by mali prísť do právo veta. No tak treba potom uvažovať, keď budú zase ďalšie voľby, lebo typnite si, že ako by asi zahlasovalo zrušenie práva veta slovenský parlament, kde by mali progresívci väčšinu. Demokrati by tam boli a bol by tam, ešte to tam je tam, Ježiš, no ten. Adeo, nový kamarát. Gröling.
To je staronový kamarát. Náhodou.
No, tak prepač, starý kamarát Gröling. Kapeš, čiže to je... Karvašová povie, že do roku 2027 Henta povie, že treba zrušiť právo veta, ako to nie je... My sme sa neprihlásili k nevoľníctvu, my sme sa neprihlásili k tomu, že o nás bude rozhodovať nejaká šlachta na
západe. Dobre, tu ťa preruším. My sme... Judiska, počúvaj ma. Teraz, Karvašová, neviem, kto to je, ale jedno, ale určite nie je tak sprosta, jak butlavá vrba, že by nevedela, že s týmto si, ale s tým, s protislovenskými vecami si na Slovensku veľmi nepomôže, hej, že proste jej to uškodí.
A preto stavil by si na to svoj majetok?
Vieš čo, ja by som sa pozrel, nerobil by som, ako, z nich hlupákov, ja by som byť šéfom Sisky, pán Gašpar, ja by som sa na týchto europoslancov a takisto aj na poslancov čo sú v opozícii, ja by som sa pozrel na nich, že či nemajú prepojenie s takou agentúrou, ako je Mossad. Hej? Ako úplne seriózne, toto nie je hyperbola, úplne seriózne, že som sa pozrel, koľký z nich majú aké vzťahy a aké kontakty s Mossadom. Hej? Lebo rozumieš, toto nie je normálne, aby niekto niečo takéto robil, jedine, že by bol agentom cudzej moci. A ktorá cudzia moc chce veľmi škodiť ostatným? Neviem. Ale pozrel by som sa im na prsty. Hej. Či už cez USAID to bola, alebo cez oni, cez Ďuribáči, alebo cez čohokoľvek. Hej, či to neskončí pri Mossade, ako celý Epstein a celý Trump. Hej. Len tak hovorím. Tak mimochodom.
Aj. Dobre, keďže vieme, že Slovenská informačná služba má aj kontrarozviedku a kontrarozviedka má teda monitorovať to, čo sa deje vo vnútri, takže tým pádom určite počúva aspoň jeden, tak nech sa páči. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať na Siskej
nerobí. Drobná nevyžiadaná rada.
No však hej, tak...
Tak.
Ja by som sa pozeral na nich. No. To už je jedno. Hej. Lebo to nie je... Pozrite sa, úplne hej, logicky, keď sa nad tým zamyslíte. Hej. A nebudeš tieto veci robiť, pokiaľ proste nie si prepojený s nejakými organizáciami alebo s nejakými proste, ja neviem, tajnými službami, alebo niekto ťa nedrží za gule, alebo ťa neplatí, hej, ako prečo by si to robil? Alebo jedného dňa aj ten najsprostejší sliničkár v Petržalke, čo tam ide na kávu na elektrickej kolobežke, pochopí, že počúvaj, no ale táto, jak sa ona volala, čo si vravela? To je jedno, že nám škodí.
Karvaš, Jar.
No, Karvaš, Jar, neviem čo, Jar, leto, zima, hej. Takže tam musí byť nejaký účel. Ja to netvrdím na 100%, ale 100% tvrdím, že Siska by sa mala pozrieť na nich a na ich vzťahy a na prepojenia. Aj? A myslím si, že súčasná vláda a organizácie činné v trestnom konaní by mali o tom tiež vedieť, ak sú tam prepojenia. Komu slúžia? Lebo ak ty nehájíš záujmy Slovenska, je jedna vec, lebo si lempl a svinia. Druhá vec je, keď ideš proti záujmom Slovenska a potom v tej chvíli si zradca, že? Či ako to mám ja vnímať, Juditka, ha?
Nie, len potom sa treba naozaj zamyslieť nad tým, že ak naozaj mal Vladimír Mečiar tú DCA zmluvu, tú tzv. Obrannú zmluvu na stole svojho času a bola prijatá po 30 rokoch, dobre počítam, áno, tak potom sa treba zamyslieť nad tým, že oni, ale ty to hovorívaš, Noro, oni majú všetky peniaze sveta a všetok
čas. Áno.
Ano. Oni to okno príležitosti, keď príde, použijú. Teda využijú.
No dobre, a ešte posledný, oni počuli sme
ale
taký...
Ale okej, okay, keby... Keď, no, hovor.
Počuli sme také, one, jedna babka povedala, ani nevrajme, že to Vrabce Čurík, alebo nie, ale niečo sme počuli, že Fico má končiť a že pôjde na ústavný súd. Počula si o tom niečo?
Nie. A normálne, seriózne, vážne, nie, nepočula.
Á, pošlem ti, aby si aj ty bola informovaná. Vyzerá, že
v tej... Tak v tomto ohľade sme sa o teba nič nedozvedeli. My poďakujeme veľmi pekne.
Hlboko sa ospravedlňujem, ale toto fakt neviem. A pokým by to takto bolo, tak by jediný, ktorý by o tom vedel, je Robert Fico vo svojej hlave a nikomu by to nepovedal. Ale fakt o tom neviem. A tým, že som v Bruseli, absolútne nemám informácie ani z kuchyne, takže s radosťou si prečítam to, čo mi pošleš a potom vyzistím. Skúsim vyzistiť, ale prisahám, bo ja neviem, že či budem môcť potvrdiť alebo vyvrátiť. Uvidíme.
Dobre.
V hre je všetko.
Ďakujeme ti veľmi.
Ja si predstavujem Roberta Fica niekde inde, ale tak dobre.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Ja ďakujem vám za priestor.
Pozdravujem pani
van der Leyenovo. Dobre, odkážem,
keď zabudneš. Nie, že zabudneš.
Povedz, že Lichter je pozdravujem, alebo Lichter každú svinio každého nácka pozdravuje, hej? Taký je. Čo ti poviem. Ďakujeme, Judiska, pekne.
Dobre, ďakujeme pekne.
Dobre, díky moc.
A my ideme hrať, už tam máš tam... Oho, pozrieš sa, čo tam má v tej... Ideme na
to. Som pripravený na hudobnú prestávku. Áno, mám tu hostia už dlho. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajma, ja každému.
Tým bielým tričkom nenaznačujem nič. Vôbec, absolútne. Máme hostia. Dostať ho sem do štúdia počas parlamentných schôd, tak to je úplne, to sa nedá, ale to sa netýka ani našho dnešného hostia, ale konečne sa podarilo a dokonca po dlhšom čase aj do štúdia Juh dovliesť Romana Michelka. Vítaj, Roman.
Ďakujem za pozvanie, vždy keď sa dá, prídem. Ja síce sa nikde neponúkam, ale zase keď ste ma niekedy pozvali, tak nikdy som neodmietol. A buď teda cez Skype, alebo teda osobne a... Teraz, keď sa dá, tak rád prídem osobne.
Dobré ráno, pán poslanec. Vítajte v našom skromnom štúdiu.
No, otázka. Čo tu robíte? Prečo? Preda, čo tu robíš? No, nebudeme sa hrať na to, že si vykáme. Čo tu robíš? Prečo nie si na výcviku?
Ja, také tie šaškariny. No, tak ja už mám aj tak troška svoj vek. A akože predstava, že sa po 50-ke niekde plahočím s nejakým guľometom, sa mi zdá až smiešná. Takže ako naozaj, tuším ešte Ríšo Glík tam je, okrem Kaliho a teda Peleho. Neviem, ako však kto chce, nech ide, ale ja si myslím, že toto je tak pre ľudí do 35 rokov. A potom keď, tak ja si myslím, že títo ľudia by vedeli byť vhodnejší v nejakých iných činnostiach, ako behať po lese a hrať sa na vojakov. Takže... Chápem, že niekto si to robí akože z toho marketing, ale je veľmi úzka hranica, kedy je niečo akože už smiešné a myslím si, že niektorí páni nad 50 to už je naozaj smiešné.
Tak ale vidíš, pán prezident ako áno. Sa hrá na hrdinu a odkazuje všetkým hejterom, nech si to prídu vyskúšať a potom nech kritizujú. No, ja sa musím na tom baviť, pretože drvivá väčšina chlapov 40+, alebo 45+, to absolvovala v rámci základnej vojenskej služby a nie na 2 týždne ale išli buď na pol roka, na rok, alebo na 9 mesiacov, na rok a pol, alebo na 2 roky.
Tak, tak.
Takže robiť z tohto ako nejaký hrdinský počin mi príde dosť, dosť divné.
Navyše, ak ešte ľudia, ktorí v podstate buď mali modré knižky, alebo tuším teraz na Glika vytiahli, že on dal to výzvu, že nebude slúžiť v armáde vtedy. Takže ako niekto, kto odoprel ako keby službu tým vyhláseným a teraz je v tých zálohách, tak je to no také, že radšej to nebudem ani komentovať.
Možno prezrel.
Poslucháči si urobia názor.
Tak ale zase na druhej strane to bolo v čase, keď tu bol Heger, kedy sa linčalo zbraňami.
Ale však nemuseli vôbec, však vlády prichádzajú, odchádzajú, ale štát existuje napriek tomu, kto ho vedie. Takže to je také, no.
No dobre, otázka na telo a nebudeme jemní. Kedy budú predčasné voľby? Lebo toto sa ma pýta každý.
Jasné. Ja teda verím, že nebudú. Ako ja si myslím, že keď sme prežili Huliaka, Migala, už prežijeme všetko.
Prežili sme Huliaka?
Mesiacov. Prežili sme v tom zmysle, ja som stále hovoril, že riešenie, ktoré dal VCO, bolo veľmi škaredé, ale funkčné. Akože vôbec to nebolo pekné. Vydierači dostali svoje. Pri Migalovi tam aspoň to troška upeprilo, čo aj Pellegrini mu teda pekne povedal, že vy ste tu nie vďaka podpore voličov ani vďaka odbornosti, ale v zásade vydierania ten tlanový ksicht, čo sme tam videli, ale toto je jedna z takých veľmi škaredých tvári politiky. Fico sa urobil, alebo premiér Fico sa ukázal ako chladnokrvný technológ moci. A teda výsledok sa ráta v tomto zmysle, že 79-ka znova funguje, ale samozrejme, že ťažké chybičky, krásy už na tom ostali a pachuť takisto. No a ak si myslí, ja neviem, ak niekedy, tak v nahlom pomedzení zmysle hovorí Migal o vlastnej strane, tak to sa naozaj budem baviť, keby také niečo skúsil, že čo by to bolo. A myslím si, že ani Huliak s tou stranou Vidieka viac ako percento nedá a extrémne by som sa čudoval, keby si ho niekto zobral na kandidátku ako koaličného partnera. To je naozaj, že kamikádza jazda, ale v poriadku, však nechám sa prekvapiť, slovenská politika je extrémne kreatívna, tak uvidíme.
No však teraz si tu ani nejde tak ako poslanec za člen SNS, ale skôr ako politolog. Čo hovoríš na Zoroslava Kolára a jeho zakladanie strany?
Zoroslav Kolár má tri nejaké také parametre, na základe ktorých ho treba brať vážne v zmysle, že za istých okolností to môže výjsť. Tá prvá je, že je inteligentný, to mu nikto nie je odpáre. Ja som aj verejne povedal, že vďaka nemu skončil Boris Kolár, to mu treba akože naozaj dať, lebo tá séria tých odhalení bola tak zúfalá a tak, že stále mal 4%, ale keď ukázal, čo je to za týpek, tak ľudia pochopili. Má peniaze, to je druhá vec. A tretia vec je, že asi jeho najväčšia slabina, že kto je okolo neho, lebo strana postavená na jednom človeku, to môže byť problém. Peniaze samé o sebe nemusia stačiť. A ten nejaký tým aspoň 4-5 ľudí, ktorí rôzne segmenty voličov oslovia, toto si myslím, že je zatiaľ slabina. Ale netreba ho podceňovať a dopredu odpisovať. Môže, ale nemusí byť relevantný hráč. Druhá vec je, ako sa nejakým spôsobom vyprofiluje. On sám toším povedal, že si dá robiť nejaké analýzy a že keď to bude dávať zmysel, tak do toho pôjde a keď to nebude dávať zmysel, tak do toho nepôjde. Zároveň povedal, že hľada lídra a ten líder nie je nikto z existujúcich politikov. A tam som tiež veľmi skeptický, lebo predstava, že len tak po Slovensku chodí nejaký veľký politický talent, ktorý nikdy nebol v politike a naraz príde a zahviezdi a všetci padnú na zadok. To sa mi zdá akože extrémne ťažké takého niekoho nájsť a ani neviem si predstaviť, kto by takýto mal byť. Také tie hoaxy, ktoré ako boli, že Taraba a tak to sa ukázalo, že absolútne nie, že skrátka už sú všelijaké odkazy pre neho. Takže nechajme, keď to akože pustí do nejakých prieskumov a bude to mať, ja neviem, v rýchlom čase 4 a niečo, tak treba ho brať vážne. Ak to bude na jednotke, no tak to asi sám povie, že to nestojí za to. Ja chcem len jednu vec povedať, že my sme teraz v stave, že nejde o to, že prehráme, budeme v opozícii, ale to je naozaj situácia, ak Smer prehrá, tak jednoducho pôjdu sedieť, lebo tam jednoznačne takto to povedal Matovič. Tu ide naozaj o to, kto z koho, a preto musíme dávať také volebné správanie, aby neprepadli hlasy. A keby mal Kolár 3+, tak naozaj potom treba urobiť nejaké koaličné spojenie, lebo nemôžeme nechať 6-7 mandátov prepadnúť a nejakých 100-120 tisíc hlasov. Tam tá zodpovednosť musí byť, lebo tu naozaj v roku 2027 pôjde o veľa.
No lebo veď takáto myšlienka akéhosi národného bloku tu bola ešte pred voľbami 2023, myslím, že s ňou prišiel Andrej Danko. Ano. Tentokrát ju vyťahol Robert Fico na jedenkrát. No, myslíš si, že je to reálne?
Robert Fico potrebuje jednu vec. Potrebuje rozdávať karty. Ukazuje sa, že rozdáva karty ten, kto je prvý na páske. A zatiaľ o nejaké to 1-1,5% to dáva PSK, preto lebo samozrejme, čo je pohodlnejšie ako byť v opozícii, všetko kritizovať, byť miláčikom mainstreamových médií. To znamená, Fico bude potrebovať niekoho, aby bol prvý na páske. Bude musieť nejaký blok, bude musieť robiť tak, aby neprepadli hlasy. On nehovorí nie, je to extrémne dlho ešte pred voľbami, tak pol roka predtým budeme vedieť. Ale ak chce byť víťazom, tak vyzerá to tak, že sám na to nebude stačiť. Bude potrebovať mať ešte niekoho.
Vyzerá to na spoločnú kandidátku alebo koalíciu? To je extrémne
predčasné.
Alebo...
Môže to byť národný blok, môžu tam byť možno aj tri subjekty. Tam ide o to, že keď zoberieme tri strany, alebo teda strany, ktoré sú a môžu a nemusia, to je áno, dneska SNS, prípadne tá Kolárova strana a možno ešte nejaké ďalšie, tak toto je možno, že 6-7%, ktoré môže prepadnúť, to je nejakých 10-11 mandátov, to je nejakých možno 200 tisíc hlasov. A predstava, že teraz, keď ešte extrémne arogantný, agresívny Naď už mal 5-2, teraz má 4-7, v rámci Zichra možno, že pôjdu s Osaskou, tak ak predstava, že DSK bude v parlamente a nám prepadne 6-7% hlasov, je absurdné. To je absolútna nezodpovednosť. Čiže ja verím, že pred voľbami sa tak nastavia tie volebné bloky, aby neprepadli hlasy. Lebo naozaj my nemôžeme si v tejto chvíli dovoliť, aby 6% prepadlo. Navyše, ak naozaj sa teda tí demokrati možno nakoniec dostanú.
Dobre, hovoríš, no, že, dobre. Hovoríš, že oni, že... všetci vedia, že pôjdu sedieť, napriek tomu nerobia to, čo slúbili voličom pred voľbami.
Áno.
Toto nám vysvetlí, prečo? No. Ako pod seba zachovanie existuje?
Teraz môžeme to dať do viacerých rovín, takže ja som aj verejne, však asi to sledujete, povedal ťažké rozladenie nad tým, čo robí Šutaj Eštok. Šutaj Eštok vytvoril na Čurilovcov nejaký tím, ktorý akože nulové výsledky dáva. Tak keď je to tak, ja chápem, že on nemôže priamo zasahovať do vyšetrovania, ale môže vymeniť tím a dať tam ľudí, ktorí naozaj s touto hanbou policajného zboru niečo urobia. Nie len, že ich dajú mimo služby, ale vyzlečú stalára a budú trestnoprávne stíhaní. A toto je katastrofa. A ak mám nejakú že veľké očakávanie od niekoho, tak ja si myslím, že keby Zoro Kolár mal spravodlivosť alebo vnútro, tak s Lipšicom a s týmito by urobil nejaké väčšie poriadky. A preto by bolo fajn, keby možno nejakým spôsobom participoval v budúcej vláde na týchto rezortoch. Aspoň teda na jednom z nich. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že samozrejme niečo sme zdedili, musíme konsolidovať, to nevysvetlíme ľuďom, ale v poriadku, akože máme aj nepríjemné opatrenia a veľmi dobre sa rastie z opozície, veľmi ťažko sa rastie, keď človek má zametať ten Avgiašov chliev, alebo čistiť ten Avgiašov chliev, ktorý zdedil, to je jedna vec. To sa nechcem vyhovárať, to je ale fakt. A potom samozrejme ďalšia vec je nejaké medzinárodno-politické záležitosti. Vieme, že teraz je to horúce 18. kolo sankcií. A ja nechcem nejak tvrdo kritizovať Fica, ale my sme jasne povedali, ako ja minimálne ja som očakával, že po prvom kole tej akože ponuky garancií, tak povie, že ako nerobte si srandu, toto hádam nemyslíte vážne, a že urobí ešte aspoň 3 kola a potom vyjedná niečo lepšie a potom dobre, povedzme, že to prestane vetovať, ale nie za takých okolností. Samozrejme, to práve to tu stále ostáva, pokiaľ sa neurobi nejaká nová zmluva Európskej únie a keby prišlo na lamanie chleba, tak znova ho môže uplatniť pri nejakej inej veci, čiže treba sa viacej učiť od Orbána. On tiež síce nikdy, keď išlo veľmi do tvrdého, nevetoval to natvrdo, ale cena za to, že nevetoval, bola tu 20 miliard eur na eurofondy, tu taký ústupok, onaký ústupok. V tomto si myslím, že treba byť tvrdší.
No dobre, ale my tam máme, akože čo, že my môžeme použiť na teda vyváženie tých cien energií drahých eurofondy, ktoré nevyužijeme.
Áno.
No to, ale to znamená, no, že miesto toho, aby sme postavili dve školy, tak budeme platiť ľuďom elektriku.
Ani to nie, že dve školy, diaľnice a všelijaké kohezné fondy, centra excelencie, samosprávy. Áno, je to chore. Takto. Keďže u nás je čerpanie eurofondov také, aké je, tak samozrejme, že značná časť by možno aj prepadla, však vieme teraz, keď to predtým to mala Verona, teraz to má Migaľ, takže ja nemám veľké ilúzie, že to čerpanie bude excelentné a čerpať na energopomoc je relatívne oveľa jednoduchšie ako čerpať na projekty, takže to bude také, že dva v jednom, že neprídeme celkom o tie peniaze, ale tie peniaze sa mohli oveľa lepšie využiť, ak by boli na vhodných miestach vhodní ľudia, ak by nebola taká šialená byrokracia, ktorá je od nás, nie od Európskej únie, a keby tých projektov boli lepšie pripravené, niekde som počul, že okolo 2% sa zatiaľ realizovalo, čo je nonsens, ale dobre. Jasné, že je to zle. Jasné, že nevieme 35 rokov postaviť diaľnicu do Košíc z Piešťa, nie z Bratislavy. To je úplne že katastrofa. Hej. Ja som včera išiel, ako hodinku som stal pri Ivachnovej, ďalšiu takmer hodinku pri Strečne. Akože nonsens. To je šialenosť, že tá severná trasa je úplne že zakliatá. A áno, akože nie je to žiadna veľká sláva. Navyše, tam sú ešte také formulácie, že budú pomáhať pri implementácii a že teda budú tak akože skôr nám schvaľovať tieto zmeny. A ja teda, čo pokladám za absolútny vrchol cynizmu a neslychanú drzosť je, že nám pomôžu so súdnym sporom, teda s arbitrážou. To je tak neskutočný cynizmus. To oni akože povedali, viete čo, však dáte na arbitráž? Arbitrážny súd je akože nezávislý, akože, hej. Ale nie, my z Európskej únie, my povieme tým sudcom, aby nezávislo rozhodli tým a tým spôsobom. To je také ovplyvnenie sudcov. To je, akože, samozrejme, všetci sme to vedeli. Presne toto sa stalo pri kvótach. Že v podstate vedenie Európskej únie povedali, že kvóty je technikália, nie je zásadná vec. My sme to napadli spolu s Maďarmi na Európskom súde. A Európsky súd nezávislo povedal, že rozdeľovanie migrantov do jednotlivých štátov nie je žiadna zásadná politická vec, ani zásadné politické rozhodnutie, ale je to technikália, ktoré je na úrovni ministrov vnútra. No tak nezávislosť takého súdu a absurdita je tak do očí bijúca, že bolo jasné, že Európsky súd nemá s nezávislosťou, že absolútne nič spoločné, že to úplný výsmech. No takže keď niekto verí v nezávislosť tohto súdu, tak môže veľmi skoro vytriezvieť, ale čo je ešte podstatne, oni sa normálne, že v tých garanciách natvrdo k tomu prihlásili. Oni to natvrdo povedali, že nebojte sa, my povieme tým sudcom, nezávislí rozhodnite takto a takto. Šialené.
No, a teraz sa spýtam takto. Nie je čas tohto šialeného spolku vytiahnuť nohy a zabuchnúť dvere?
Jasné, a teraz je ale, však pozri sa, po masterskej zmluve máme presný návod, čo treba robiť. A tam zase, aby sme nežili v nejakej veľkej bubline, nikto nikomu nebráni vypísať referendum, 350 000 hlasov, samozrejme radšej viacej, lebo však sa bude preverovať, čiže 400-450 000, no a potom stačí len, aby bolo úspešné. A to je ako veľký problém, lebo my žijeme možno troška v bubline, my sme aj naštvatí na tú Európsku úniu, ale strašne veľa ľudí si povie, a ja môžem cestovať bez pasu, ja mám euro, ja môžem sa zamestnať, podniky také onaké. Samozrejme, predstav si tú šialenú antikampaň, že budeme prívesok Ruska a 40 rokov dozadu životná úroveň a tak ďalej.
No lebo s Európskou úniou, kurva, ach, bože môj, zrastla.
No, tak akože, pozri sa, keby sme veľmi chceli, môžeme. Existoval Brexit, môže byť Slovexit. Ja som presne povedal, že kedy. Kedy je ten, pre mňa je ten dátum alebo ten termín, ak by nám zobrali právo veta. Dokiaľ máme právo veta, a ešte jeden bonus, a odvážneho a nezávislého a...
Eurokomisár?
Nie, premiéra. Eurokomisár nemôže nič, to je nič, jeden z mnohých.
To bol joke, hey, ako joke. Hovoria na Detve.
Nie, ako takto poviem, že ak by sme boli veľmi silný tandem Slovensko s Maďarskom, tak vieme, nechcem povedať celkom, že zdisciplinovať Európsku úniu, ale môžeme jej robiť veľké problémy a môžeme jasne dávať najavo, že nesprávajte sa tak, ako že sme len prívesok. Tá hranica by nastala, keď by sme nemali toto veľmi kľúčové právo a keby naozaj s nami mohli kedykoľvek pozametať. Vtedy by nastal ten čas. Teraz, dokiaľ to právo veta je, my naozaj vieme držať v šachu zatiaľ niekoľko týždňov Európsku úniu a musia aspoň navonok dať nejaké ústupky. Áno, je to také ako na arabskom bazáre, že ako dáš prvú ponuku, ty povieš, že nie, akože to nemyslíš vážne, teraz druhú, tretiu. Ja som dúfal, že premiér Fico urobí aspoň 3-4 kola a že to dá tak, keby sme prehrali arbitráž, tak z európskych peňazí všetkých pôjde to odškodnenie a teraz akože presne by som si vedel zadefinovať, čo chceme dať do tých garancií, ktoré budú presné, striktné. Tam všetky tie veci, ktoré nám išli, boli také vágne, bez akýchkoľvek, nebolo, že pri akej cene ropy a respektíve plynu nastane tá kompenzácia, pri akých poplatkoch tranzitných a tak ďalej a tak ďalej. Tam nebola jedna cifra. To bolo také všeobecné, vágne, nič. Akože, no úplne, že niečo napísali také slohové cvičenia a však čítal som si cez 700 komentárov, bolo včerajšie VVčko a ľudia boli naozaj, že ako ho vydierali. No tak samozrejme, že telefonát Merca asi nebol nič príjemný, sám povedal, že bol veľmi tvrdý. Ale dobre, však to akože zase on musí byť dostatočne schopný odolávať. A ja chápem, že nakoniec asi bolo ťažké to úplne že zablokovať natrvalo, ale tá kompenzácia za stiahnutie veta mohla byť podľa mňa podstatne lepšia.
No a nie parlament ho ani zaviazal, aby on nie hlasoval.
Jasné,
za ďalšie
no,
funkcie.
Len hneď boli chytrolíni, že ak to mali byť, tak návrh bol 30. Zase ústavní právnici hneď prišli a teraz začala doširoka vymýšľať, že toto je ústavný zákon, hovorí, že vlastne záväzné je Eurovýbor, ktorý delegovali kompetencie parlamentu. Špeciálne môže byť zaviazanie premiéra, ak príde s tým 30 poslancov, tam bol návrh iba 5, čiže tam nejaké parametre neboli. No a neexistuje sankčný postih, tam ja len chcem povedať, že všetci, okrem troch, tuším, smerákov hlasovali za to, čiže on vlastne ignoroval aj vlastných poslancov, vlastne za to uznesenie boli všetci SNS-áci a takmer všetci smeráci. Takže, a samozrejme absolútna väčšina jeho voličov, takže to je, tiež si musí povedať, okamžite však hneď všelijakí bujnákovci a všelijakí títo experti prišli a povedali, že nie je záväzné, lebo ak by malo byť záväzné, tak by musel byť návrh od začiatku zadefinovaný tak a tak, muselo by tam byť toľko a toľko poslancov a tak ďalej, je to nevymáhateľné. No, skrátka je to problém. Ak by sme chceli dať to preskúmať Európsky súd, teda na Ústavný súd potrebujeme 30 poslancov, čo nám samozrejme nikto nedá. Takže to je tak, no.
A takto si to vidíme.
Iba zbytočné gesto, alebo zase oni si vymýšľajú somariny, taký dôvod. Je to legálne odôvodniteľné, čo si povedal teraz?
Je to politická realita a ako pravdu povedať, my sme chceli iba nastaviť zrkadlo, že kto čo hovorí a kto čo koná. My sme aj netušili, že to uznesenie prejde, že vďaka našej kamarátke skrytej Holečkovej to prešlo a vďaka Dubecimu, lebo to bol veľký mák a stratek. Takže to nikto nečakal. Vrátane, že hodinu pred hlasovaním Richter povedal, že dali sme voľné hlasovanie, ale neprejde. Takže my, nám akože veľmi vadí takéto falošnosť, že na jednej strane máme silné reči, na druhej strane, keď ide do tuhého, tak potom sa zdržia hlasovanie alebo tak, tak sme povedali, pozrite sa, my to myslíme vážne, ak by sme mali väčšiu silu, tak by sme toto naozaj akože nedávali, respektíve vetovali. Pozrite sa, kto čo hovorí a kto ako hlasuje. No a vyšlo to tak, že nikto to nečakal. No a keď to nikto nečakal, tak potom už hľadali ústupové chodničky, no ale tak to je všeobecne známe. Hej. Keby Dubeci v podstate nevyťahol karty a Moholečková nestihla vyťahnuť, teda nedal ten pokyn, tak jednoducho by to neprešlo. Tam bolo 51 hlasov, hej. 76 je väčšina, čiže extrémne 76 bola na hlasovaní, čiže najnižšie možné kvórum a tam stačí tým pádom 38 hlasov. No a bolo 51, no ale tak, tak. No.
Taká pani Holečková. No.
Nerada vyťahuje.
Tak, ja, nemá rada prerušovaný sex. Čo ti mám na to povedať? No. Vôbec tej opozícii, ja keď si mám predstaviť, že niekto z nich by mal tie pomyselné opraty chytiť do rúk, tak ma z toho mrazí.
Jasné. No však práve preto, ja chápem, že voliči sú frustrovaní, očakávali, že to bude rýchlejšie, ľahšie, ale však stačí sa pozrieť, že aká je alternatíva. Keď mi tu niektorí nazlostení hovoria, že ja budem voliť PSK a nech vám toto. Však dobre, užite si. Vy ste mali ste 3,5 roka s Matovičom, videli ste, čo to je. Hej? Akože, dúfam, že stačilo, ale niektorí si myslia, že potrestajú politikov tým, že dajú oných a potrestajú...
No potrestajú, lebo pôjdu do basy, počúvaj, že PSK je stokrát horšie ako smeráci, ako horšia alternatíva, ešte neznamená, že smeráci môžu klamať a odrbávať vlastných voličov. To si myslím ja.
Ja viem.
Hej? Rozumieš?
To je v poriadku.
Akože nie, my vám budeme klamať, my vás budeme odrbávať, my vás ignorujeme, máme vás na háku, ale ak nás nebudete zase voliť vykretení z prostých, ktorí sme odrbali, hej, no tak budete mať pejsko a bude to zle. No tak ako, rozumieš?
Nie, ja to chápem. Mňa inak extrémne vytáčalo, keď tiež politici hovorili, že viete čo, sme aký sme, ale pozrite sa, nemáte alternatívu. Vždycky je alternatíva. Problém je len v tom, že niekedy je ešte horšie ako to, čo je. No ale jasné, môže vzniknúť nová alternatíva v zmysle, že vznikajú stále nejaké nové strany. Otázne je, že napriek všetkému ten Smer má relatívne stabilné výsledky, na rozdiel od Hlasu, ktorý pravdepodobne skončí ako jednociferný. A v tom prípade tie nové strany, ktoré ako keby dávajú tomu dynamiku tej politike a nejaký nový vietor môžu prípadne priniesť, no tak je podstatné, aby neprepadli hlasy a potom, aby sa korigovali. Ten obraz politiky veľmi závisí na tom, že s kým si. Hej.
Dobre, ako ty vidíš, vieme, že ako ty vidíš budúcnosť SNS?
Budúcnosť SNS je, nebudem žiadne silácké reči hovoriť, je v tom, aby neprepadli hlasy. Ak je teda pravda, že sme okolo 4%, tak je to dosť hlasov na to, aby len tak prepadli. Keby sme mali 1% kašľať na to, hej, to už by plus minus. To znamená, musíme urobiť nejaký blokový systém, kde zopár, teda kde neprepadne 100, 110, 120 tisíc hlasov, lebo to je 5-6 mandátov. To je obrovský problém. Ja ešte skúsim v septembri urobiť novú agendu. Uvidíme, či sa nám podarí ju presadiť aj tak, ako chceme, ale to nechcem hovoriť. Ak sa to presadí, tak... Lebo SNS musí sa jasne vymedziť a musí mať niečo, čo nikto iný z koaličných strán nemá. Musí to byť nejaká silná agenda, nad ktorej ja hlboko rozmýšľam. Ak sa podarí to presadiť a tlačiť, tak možno, že to 1% dáme aj tak. Ale aj keby to bolo 5-0, tak je to extrémne riziko. Ak by sme mali, ja neviem, pol roka pred voľbami alebo 10 mesiacov prieskumy od 5-4 do 6, tak vtedy má zmysel ísť aj sám. Ak to bude medzi 4-5 alebo 3-8, 4-1, tak naozaj treba sa spojiť. Treba urobiť blok. A to nie je preto, že aby zase nejakí 3-4 ľudia sa náhodou dostali, lebo naozaj, keby sme náhodou vyšli so Smerom, tak tam treba 30 tisíc preferenčných hlasov v extrémne tvrdej konkurencii, čiže tam takmer nikto nemá istotu. To znamená, tam išlo by naozaj nie o osobné veci, akože toto, ale neprepadnutie hlasov. No a uvidíme, hovorím, ja som nikdy silacké reči nemal, ja vidím, aké sú preferencie, Politika je nespravodlivá. Hlboko si uvedomujem, že v roku 16-20 nikto nepomohol učiteľom tak, ako SNS. Nás skokovo im išli platy a učiteľi nás nevolili. My sme urobili extrémne veľa pre živnostníkov a gastrohorecu pre cestovný ruch. Samozrejme, nedá sa v žiadnom prípade povedať, že by nám absolútne 550 tisíc živnostníkov. No tak keby na živnostníci len polovica z nich volila, tak už sme v pohode. A naozaj 9% na daň. Akože ja vecne s tým, čo SNS robí, ja s obsahom politiky na 99% som plne stotožnený a je to úplne v poriadku. Ale to nefunguje bohužiaľ tak. V tomto je extrémne nespravodlivá, že ty niekomu pomôžeš a on ťa podporuje. Bohužiaľ nie je to tak. Nedá sa povedať, že by všetci živnostníci nás podporovali a všetci ľudia v gastre a všetci ľudia v cestovnom ruchu. Napriek tomu, že sme im v ťažkej konsolidácii vyboxovali 5% DPH-čku a samozrejme ľudia nadávajú aj tak zvýšené ceny a neviem čo, že si viete predstaviť, koľko by boli ceny, keď bolo 23%. Tak to si vtedy skúste len tak prepočítať. No, takže pre mňa je zásadná agenda všade tlačiť na to, aby neprepadlo ani jeden koaličný hlas. Alebo prokoaličný hlas. Hlas, ktorý je vymedzujúci sa voči súčasnej opozícii, lebo ak sa takto ak sa tam dostanú, tak vyzerá to tak, že bez Matoviča to nepôjde, čo je do istej miery aj fajn, lebo kde je Matovič, tam je deštrukcia a to znamená, že to nebude 4 roky. Ale to peklo, keď znova sa dostane, aj keď by to bolo len dvojročné obdobie, tak to bolo strašné. Druhá vec je, že on môže byť zdupľovaný s Naďom, takže dvojica Naď a Matovič, to je úplná katastrofa. Ja viem, že z toho sú vystrašení aj časť opozície a oni chcú ešte urobiť taký pokus, že seknú časť hlasu a že miesto Matoviča by išli s hlasom. To akože Cigánikova väčšine hovorí a ono by to možno bolo reálne, keby predsedom strany bol Drucker. Ale tak nevyzerá, že by to takto hrozilo. Ale no, tak to, čo bude v roku 27, neviem, ale budú to zase prelomové voľby a naozaj už tá situácia, Matovič mal veľrejné vyjadrenie, že pozatvára všetkých. No tak akože toto už naozaj nepôjde o to, že prehráme voľby, ideme do opozície, ale to je prehráme voľby a máme tu
chuntu. Ideme do prdele.
Presne tak. Akože predstava, že Hamran bude minister vnútra, je absolútna katastrofa. To je šialenec.
Vieš, čo je zaujímavé, že Matovič môže dať pozatvárať a Smeráci nemôže dať.
Jasné, ale to je zase, no, a však poďme po personách, hej, tak akože Šutaj Eštok vyvolal veľké očakávania a tie očakávania neboli splnené. O Suskovi ani radšej nebudem hovoriť. Áno, urobila sa samozrejme novela trestných kódexov a samozrejme ľudia ako Lindner a Para sú nesporne kvalifikovaní, ale potom sú tam jednoducho ľudia, ako to treba naozaj nejakú metlu typu Zora Kolára, ktorý je špičkový právnik a ide na hranu niektorých vecí a je to ešte ústavné, ale jednoducho využíva v maximálnej miere celý diapazon, čo zákony umožňujú. A tu nám funguje nejaká, ja neviem, do istej miery si viem predstaviť, prečo policajti robia to, čo robia. Pretože Čurilovci bezostyšne robili na politickú zákazku, absolútne akože lámali právo cez koleno a extrémne nadužívali väzbu, kolusku a tak ďalej. A potom prišla nová garnitúra, oni sú pomaly v domácom väzení, sú postavení mimo službu na nejakej, ja neviem, štvrtinovej či 40, alebo neviem koľko percentnom plate, nemôžu chodiť mimo pracovného dobu a skrátka sa na nich zvysoka vykašľal. A teraz tí bežní policajti si povedia, že tak budeme teraz týchto chrapačov naháňať, budeme ich neviem čo, vymení sa a potom sa zase na nás politici vykašľú. Do istej miery má toto, ako skončili Čurilovci, výchovný charakter, že ak sa vy raz sprznite s politikmi a budete robiť na politickú objednávku, tak keď sa to otočí, tak sa na vás politici vykašľú. A preto chápem, že keď vidia títo, že nikomu z policajtov sa nechce ísť po takýchto čiernych ovciach, lebo si povedia, no dobre, a potom urobíme, očistíme policajný zbor od špinavcov, otočí sa to a potom oni nám pôjdu po krku. Hej? Čiže to je, toto do istej miery ľudský chápem. Ale samozrejme, oni robili tak zúfale veci a tak šialené veci. Tá inšpekcia, čo to všetko robí. A zase, keď sme si pozreli, že ako je žasnem, ako niekedy ešte pred dvoma rokmi niektorí tam vytrubovali, že Žilinka prezident a tak ďalej. A teraz ako sa správa, že toho šéfa NAKY, že zrušil vlastne jeho stíhanie a vlastne hadže polená pod nohy inšpekcií a zase to hrá na obe strany. Akože pre mňa Žilinka nie je sklamaný, lebo na rozdiel od mnohých ľudí ja som nikdy mu celkom neveril. A to, že raz za čas dal 3-6-3 a z neho urobili hrdina, ale žiaden hrdina nie je. A pre mňa absolútne a fatálne zlyhanie bolo, keď tá chunta chcela Fica dať za vytvorenie zločineckej skupinky za to, že sa dal informovať o zločinoch pravoplatne usvedčeného a odsúdeného zločinca Kisku a za toto chceli ho dať do kolúsky. Čiže to je úplne nonsens. A on toto vtedy nezrušil, lebo na toto sa čakalo. Hej? Vtedy naozaj, že nebyť tých dvoch poslankyň z Oľano, tak jednoducho by sme mali, už policajti boli v parlamente, mali klepeta pripravené, mali z do kolúsky líder opozície. To je nonsens. Takže bohužiaľ, Žilinka tam bude do decembra 27, čiže presahuje to volebné obdobie tejto garnitúry. Zdá sa, že už my nezvolíme nikoho iného. No a akože nie sú tie karty zase až tak dobre nastavené a tak dobre rozdané, ako sa to možno zdá. Hej?
Dobre, napísal vodičky, dáme si prestávku a potom sa ťa budeme pýtať znova. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Spojenie funguje.
Dobrý deň. Funguje. Presne, čo si mi napísal, to som povedal, keď som si to prevzal. Aby si vedel.
Áno, Noro bol totiž to na zraze veteránov a poslal mi fotku, že dostal cenu usporiadateľa.
Aha, no aha, perfektne.
Tak to bolo protekčne.
Gratulujem.
Ďakujem.
Bolo protekčne. Počujem aj Roman, čo sa týka Slovenskej národnej strany, či čo sa týka ministerstva kultúry. Ano. Bežný človek, nie je podporovateľ SNS, keď si prečíta, že Machala nabehne niekam, zoberie bustu.
Jasne.
Aj s týmto, to vnímajú dosť negatívne. Hej. Lebo to naozaj, zase sme pri tom, že sme zase niečo neodkomunikovali. Hej? A ľudia sa pozerajú, čo? To už smrdí, nie že papalárstvom, ale doslova zbojníctvom. A je to tak?
No, takto. Ja extrémne často som toto vysvetľoval, tak dobré, ale aj pre infovojňákov teda poviem. Ak by tam nebol Machala, neexistuje žiaden problém. Žiadna kauza to nie je. Skrátka, nejaká výskumnička, ktorá to tam skúmala, čo to tam je v depozitoch, zistila, že je tam veľmi vzácna socha a ešte k tomu to publikovala. Keď to publikovala, tak samozrejme pre nejaké zločinecké gengy, ktoré si povedia, koľko stuje miliónová táto, v nejakom múzeu, ktoré idete v nejakom takom trezore, boh vie, z jakých rokov bez nejakých štandardných opatrení, však akože fasa lúb, hej? No, tak samozrejme, že si povedali, tak keby také niečo sa stalo, tak je obrovský prúser. To znamená, logická vec nastala, alebo by mala nastať, prevezenie na bezpečné miesto, vymyslenie, ako to neskôr vystavať za adekvátnych bezpečnostných opatrení a hlavne dať definitívny znalecký posudok, pretože sú tam tri. Jeden hovorí, že možno je, dva, že asi hej, ale že teda nech sú tri, že jasné, jednoznačne je to Cecilia Gonzaga, Donatella má takú a takú hodnotu a bude vystavaná za neprestrelným sklom s nejakými, neviem, alarmami a neviem čo na vtedy a vtedy. Toto by bolo normálne. Ja keď som počúval, však bol som z Kleinert, aj z nášho výboru, že písal, že krádeš sochy a tak, kedy by bol veľký prúser? Keby sa poškodila, keby sa ukradla. To by bol obrovský prúser. My sme mali veľkú kauzu Berniniho sochy, keď tiež tam pofiderným spôsobom tá socha sa mohla vyviesť a to stalo potom hlavu veľa ľudí, riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva, kde čo, lebo dal vtedy a toto je vec, ktorú sa nechceme, aby sa opakovala. Jediná vec, ktorá bol problém, bol ten, že jednoducho áno, bola tam nejaká lokálna televízia, Samozrejme, prišiel tam Machala. Je fakt, že asi generálny tajomník služobného úradu by nemal predvážať sochy, alebo nebýva to zvykom. Možno chcel mať istotu. Boli tam samozrejme, a nie že SBS-kári, ale teda bezpečnostná ostraha, teda nejaký policajný zbor dal súčinnosť. Keď bol výbor, prišla aj prezidentka policajného zboru. Riaditeľ tohto spiského múzea vedel, prídu z Bratislavy, zoberú. Generálna vedela, vedeli to niekoľko dní dopredu a samozrejme neviem, prečo tam bola lokálna televízia, prečo z toho vznikla táto. Potom prišla tlačová správa. Možno, že mala byť nejaká veľká tlačovka, kde sa malo povedať, áno, prevážame na bezpečné miesto. Je tam tiež vyhradené, to znamená, nie je to úplne verejná informácia. Ak by bolo, podľa mňa mohla byť verejná, že je to tam a tam v bezpečnom depozite, za adekvátnych bezpečnostných opatrení, čiže ja nehovorím, že nejaké chybičky krásy to nemalo, ale tá hystéria bola absolútne neadekvátna tomu, čo sa vlastne nestalo. Tam sa nestalo nič. Hej, keď ja som akože žasol, keď som bol v jednej relácii, oni dali trestný čin za krádež. Tak môžem, že pre Boha, ste normálni? Čo je to krádež? Krádež je, keď sa odsudzí nejaké dielo, nevie sa, kde je, nevie sa, u koho je, alebo sa zistí potom, že sa to predalo priekupníkovi niekde do Latinskej Ameriky, nejaký zberateľ to má a tá socha je tam a tam a niekto sa na tom strašne nabaví. Nič také sa nestalo. A tá opozícia, akože ako jedna vec, že klobúk dolu, že z takéhoto, že nič, urobili akože jednu mega kauzu. To žiadna kauza nie je. To žiadna kauza. Naozaj, keby tam prišiel nejaký expert na kunzistóriu, keby tam prišli nejaký, a nie že SBS-kári, ale skrátka oprávnené osoby s daným týmto, podpísal by sa protokol, zápožička a tak ďalej, keby toto sa stalo, tak nie je žiaden problém. Ale samozrejme, kde sa ukáže Lukáš Machala, tak všade je kauza, lebo všetci ho majú v žalúdku. Samozrejme, tam asi nebolo celkom všetko košer aj s tým, že zrazu to vedela lokálna televízia, či niekto z múzea dal echo a hneď to akože rozfúkali do nejakej kauzy. Takže keď si to človek s takou chladnou hlavou pozrie, tak si povie, že pre Boha, čo toto robia. Hej. Pre mňa to žiadna kauza nebola.
Ja som sa to pýtal mnohých, nie je chybou to, že napríklad či už SNS, Smer alebo strany koalície nemajú svoj vlastný komunikačný kanál, tak svoju vlastnú televíziu, popierajú svoje vlastné noviny, však? Nie je to chybička?
Takto, sú médiá, ktoré sú viac naklonené opozície. Neviem, či doba stranických médií je. V raných 90-kách ešte to tak bolo, že Pravda bola orgánom KSS a sociálna demokracia mala vlastný nejaký krátky časopis, teda noviny. Potom Slovenský národ, to bol týždenník SNS. Potom Slovenský denník bol denník KDH. Neviem, či toto už nie je troška prekonané. Dneska môžeš robiť tlačovku. Sú spravodajské televízie, ktoré všetko zoberú. Hej. Sú nejaké názorové weby, napríklad bol predtým Štandard, teraz tuším Marker bude.
Už je, máš, Marker,
už je, viem, už viem. To znamená, tam sú ľudia, ktorí nás konštruktívne kritizujú, akože nie sú akože krvavé oči, keď urobíme chybu, tak nám vyprášia kožuch, keď urobíme dobré, povedia fajn, keď opozícia dáva absolútne zvrhlosti, tak povedia, že dáva zvrhlosti, čiže diapason, ja v tomto nevidím, ako, podľa mňa nie je zmysel robiť stranické médiá. Je zmysel komunikovať, mať hodnotovo aj hodnotovo nazme, národné alebo sociálne orientované médiá a jednoducho čeliť a presviečať, čeliť oponentúre a argumentami skrátka obhájiť svoju pravdu.
Mm-hmm. Dobre, tak to je taká otázka, lebo toto ma zaujíma, že či sa vôbec nad tým uvažuje.
Počkej, jedna vec, čo je ale podstatná, je, že verejnoprávna médiá, alebo názorové médiá, ja neočakávam, že Hríb bude niekedy akože objektívny. Hej. Je to nejaký print, má to nejaký web, je tam presvedčené svoje pravde, nech si tam svoje blúdy hovorí v poriadku. Ale verejnoprávne médiá majú byť naozaj vyvážené, nestranné, objektívne. A toto není celkom fungujúce. Toto akože predtým to bolo úplne zlé, aj teraz však čakáme na novú vysielaciu štruktúru, na novú štruktúru nejakých týchto. aktivistickí novinári v verejnoprávnych médiách nemajú čo robiť. Jednoducho, keď niekto v Smečku je, ja neviem, Kovačič Hanzelová, tak každý to vie, že to je Smečko, alebo keď Hríb robí lampy, tam každý vie, že to je tak a tak orientovaný človek a je to v poriadku, lebo však je to súkromné médio, OK, každý vie, že to je totálne opozičná táto. Ale verejnoprávna média, tam má človek, tam nemá byť čo, Gudiak mi skakče trikrát do vety a nemôžem sa ani nadýchnuť a ide sa rozkrájať, aby ma akože dusil a podobne. Hej, že toto nemá byť, takže toto treba zmeniť alebo treba dať na vrátiť verejnoprávnosť.
No dobre, zatiaľ teda, ako hodnotíš zatiaľ kroky novej riaditeľky RTVS? Nebudeme sa teraz baviť o Markíze, nebudeme sa baviť o iných médiách.
Urobila takto, zatiaľ urobila zmeny v zmysle, že niektoré dávno presluhujúce projekty boli dané preč, že ja neviem, 10-12 rokov. Viditeľným krokom je, že skončil Havran, to tam nie je dočom. Ja teda oceňujem, že do kríža ostáva, aj keď ide na 24, ale to mi nevadí. To znamená, že ešte by som si vedel predstaviť nejaký iný podobne orientovaný diskusný formát. No uvidím, že kto bude moderovať tie hlavné diskusné relácie na jeseň o 5 minút 12, či to ďalej bude Gudiak. A teraz ja nebudem nikoho hovoriť ani toto, lebo však raz som povedal a z toho bolo veľké halo. Ale
Jure nad dronom, áno.
Hej, takže uvidíme, kto bude. Čo sa týka redaktorov, ktorí behajú s mikrofónmi po tlačovkách, tak sú niektorí aktivistickí a sú niektorí, s ktorým sa dá. Takže tam som tiež zvedavý. Skrátka, nechajme v septembri. V podstate do konca júna to už veľa nestihla. Ale niektoré veci také urobila. Nechcem to prechváliť. Nechcem hovoriť, že je to úplne že fajn. Lebo stále mi ľudia píšu taký onaký. Myslím si, že vedenie spravodajstva mi jasne malo povedať, že viete čo, že ste novinári, ale v verejnoprávnej televízii. Svoje osobné politické preferencie si nechajte vo voľbách. Ale tu budete jednoducho objektívne strany vyvážení. Nebudete aktivisticky, nebudete skákať do reči, nebudete úplne že používať len a len argumentáciu opozície. Jednoducho naozaj správajte sa ako keby, že svoje politické presvedčenie nechajte doma.
No, keď pozerám tie diskusie, tak to je taký, ako by som to povedal, že to je taký formát. Dokonca predčasom, a to už je tak dávnejšie, sa vyhádali Dobšinský s Kovačičom a s Kovačič Hanzelovou s Norom Dolinským, že teda málo skáče do rečí, že to nie je moderovanie. Pamätáš si to?
Áno. Nevidel som to, ale ako na nich mi to úplne, že ide. Takže je to veľký problém. Uvidíme. Stále je tam Hluchaňová, šéfka spravodajstva. Nechajme v septembri, uvidíme, kto bude moderovať. Tie hlavné diskusné relácie, ktoré majú 300-350 tisíc, sú kľúčové. Ak prídu vyložené provokatéry niektorí, lebo sú aj takí, že akože zopárkrát som guľal očami, že čo sa ma to z verejnoprávnej pýta, že ako si dovolili premiér ísť do Číny, kokos, tak to je akože nonsens, to čo je za otázka. Hej. Občas, ale akože väčšina je také, že nemám s tým až taký problém, ale občas príde taký aktivizmus. Akože vyrazí mu dekel a nevie sa uregulovať.
No, tak, ale to podľa mňa nie sú diskusie.
Ne, takto, hovoríme o takto, sú potom tie udalosti či komentáre 2020. Tam Makara, ja teda normálne, že on mi neskáče do reči, ja som úplne prekvapený, takže s ním je, a potom tam Alfie Šurán, Gudiak, tam je to akože najaktivistickejší. A potom z prvky Beránek sa mi tiež zdá, že veľmi skáče do reči, to je sobotné dialógy.
Áno.
Hej, a inak akože uvidíme, no. Ako uvidíme, kto bude a či
lebo to,
bude.
Lebo to je taký ten tým moderácie, že donútim ťa povedať to, čo chcem,
tak,
aby si povedal.
Tak. Presne. Navádza, tlačí, dáva. Mňa úplne, že vytáča, keď absolútne papagajuje argumenty opozície. To je úplne, že za čiarom.
No ale pri tom, keď tam má niekoho z opozície, tak to súznenie je až.
Áno, ako až presilovka, hej, dva na jedného. To je ako štandardka a v verejnoprávnych médiách by to nemalo byť. Nemalo by to byť nikde, ale dobre, v roku 26 budú sa predlžovať alebo nepredlžovať licenčné zmluvy pre Jojku a Markízu, preto je veľmi dôležité, kto bude v rade pre mediálne služby. A preto
hlásim sa do služby.
Dobre. A preto je veľmi dôležité, aby tam boli ľudia, ktorí tak nastavia licenčné podmienky, tú licenciu, aby naozaj boli tvrdé sankcie až do odobratia licencie. A to bude veľká táto. Samozrejme, že predstava, že by tieto médiá nedostali licenciu na ďalších 10 rokov, je ako veľmi náročná. Tí ľudia budú pod obrovským tlakom, ale oni budú dávať podmienky do licenčnej zmluvy.
Áno, ja si pamätám, že sa menili určité veci v jednej redakcii kvôli tomu, že sa blížil ten čas, kedy sa mala schvaľovať...
Vlastnická štruktúra. Paolo Rusko musel odísť.
Ale to bolo aj v inom médiu, kedy sa urobili veci preto, aby si nepohnevali vládu, tak spravodajstvo zrušili. Lebo vlastne sa báli, že...
V Exprese či kde?
Nechám to otvorené. Nechám to otvorené, lebo to som sa dozvedel až oveľa neskôr, že prečo to spravodajstvo vlastne zaniklo a v jednom momente niekoľko desiatok ľudí dostalo výpovede, ale bolo to najmä preto, že teda aby nedraždili kobru bosou nohou a tá licencia im bola zachránená. Lebo povedzme si otvorene, ty stratíš licenciu a
nemôžeš
nič.
Tak, tak.
Môžeš na štýl Infovojny, ale
hej, už to nenaláš. Internetové rádia, aj to chcú ísť dať reguláciu.
No, ozaj, keď už chcú dať reguláciu. Kto chce dať reguláciu?
No, je to smernica Európskej únie reguláciu internetového priestoru, ktorá je tak všeobecne sformulovaná a pokiaľ máte domicil mimo územia Slovenskej republiky a pokiaľ to máte tak, ako ste to urobili vy, tak si myslím, že legislatíva na toto nemá celkom páky, ale sú niektoré médiá, ktoré...
My sme nič neurobili.
Je tu vôľa.
My sme nič, ne, toto je, my sme nič neurobili. Ako toto sú čo za... To sú osočovania. Stránka Infovojna BZ patrí Američanom. A hotovo, tak nech si to vybavia z Američanmi. Nech si to vybavia z Američanmi.
No, presne.
Tak čo my? Ja podri sa, ty tam sedíš, v prázdnom štúdiu sedíš, áno, rozprávaš, hej, a tie hnusné americké svine to niekde odchytávajú, americké, dávajú tak, si to na stránku. To je celé.
Presne.
Rozumieš?
Presne tak. No. Áno, rozumiem, rozumiem.
Ja sa to nemôžem.
Vy ste aj v čase, keď Matovič chcel vypínať weby, išli akože si svoje a boli na vás krátky, takže kde sa na to chytá nejaká európska regulácia?
To by len chceli. to by len chceli. Budú voľby, či už predčasné, alebo tie riadne. Pôjde SNS-ka opäť tou cestou, že si niekoho ako Huliak, Michelko, Lučanský dá na kandidátku?
Myslím, že vznikol z toho silne traumatický zážitok teda z tej trojice, hlavne z bývalej národnej koalície. Zatiaľ verejne vyhlasuje teda predseda Danko, že len členovia strany pôjdu, ale nevylučuje sa, že nejaké...
A ty si člen strany?
Akože, teraz už som, hej. Že skrátka niekto mimo štruktúr pred vstupom na kandidátku vstúpiť do strany, to nemôžem vylúčiť. A hovorím, záleží aj podľa preferencií, ak to bude bezpečne nad 5, čo nehovorím, že je v tejto chvíli vysoko pravdepodobné, tak pôjdeme sami a ak nie, tak budeme sa snažiť, aby neprepadol ani žiaden hlas. Ani zrno názmar, ani hlas názmar naozaj. V tom roku 27 to musíme urobiť takto. A uvidíme. Ale myslím si, že už sa otvárať kandidátka nebude. Možno to urobia iné strany. Uvidíme. Ale SNS asi nie. No.
Takže nepôjde sa tou cestou. No, sa popálil niekto, čo?
No.
Dopadlo to tak, ako to dopadlo?
Tak takto. Nebyť toho, tak 10 mandátov pre koalíciu by nebolo. A to si zase povedzme, že mali by sme nejakú, buď by hlas išiel s pravicou, s PS-kom a tak ďalej, a nebolo by to vôbec pekné. To znamená, že tie 4 roky nadávajú na nás, samozrejme, pochopiteľné, ale nadávali by podľa mňa ľudia ešte oveľa, oveľa viacej, keby tam SNS-ka nebola. Takže zmysel to malo. A teraz ide o to, čo po 4 rokoch vládnutia, kedy samozrejme náklady vládnutia sú obrovské, ľudia sú niekedy rozčarovaní a treba ale zase na druhej strane...
Nie niekedy, sú fasa
ja viem,
very big.
Ja si to uvedomujem.
Nie je rozčarovanie, ale na straty. Ide... Veď používajte slovenské výrazy, prosím vás.
Jasné. No a treba urobiť všetko preto, aby nedopadlo to ešte horšie a A takto by som povedal, úplne najideálnejšie pozícia je to, čo má republika. Veselo kritizuje, nemá žiadnu zodpovednosť. V podstate hovorí, ako by to oni robili, keby boli, čo samozrejme je jedna vec, že hovoriť, a druhá vec je konať, lebo keď má človek zodpovednosť, tak a je tam s niekým, napríklad s Hlasom, a to vám akože nemusím asi hovoriť, že s Hlasom sa veľmi ťažko vládne, už nám zarezali nie jeden zákon a naopak tlačili nás do všelijakých iných vecí. Čiže ako vy si tiež úplne nevyberáte koaličných partnerov, vy nejakých dostanete a teraz berete, že čo ešte stojí za to, aby sme sa spojili a čo ešte nie. A s kým teda aj vnútorne bojujete. Čiže to nie je vôbec také jednoduché. V tomto zmysle možno väčšinový systém by mal svoje čaro, ale ono je to zase tiež strašne dvojsečná zbraň, takže uvidíme. Podľa mňa ani zmena volebného systému nebude. No a keď, tak nejaké malé parametrické zmeny, ale vlastne teraz tie nejaké pokusy skončili úplne v závoze, že ako išlo to dostratené.
No som počul, že chcete Pellegrinimu znížiť tento prachy.
No, toto je zase taká ad hoc. Ako podľa mňa toto nebolo úplne šťastné. Jedna vec je, že samozrejme to šaškovanie, aj mne sa to zdá také gíčovité a aj veľa ľudí, ktorí nás kritizujú, alebo teda osobitne Danka kritizujú, že teda sa stále do neho naváža a tak, tak povedali, že toto šaškovanie je naozaj nedôstojné prezidenta. Na druhej strane, akože k čomu to vedie? Zase konflikt s hlasistami, samozrejme, že to neprejde. A pre mňa je ešte jedna dosť taká silný argument, že keď sa hneď toho chytil ten najväčší podľak v politike Matovič a robí tak... Ak so mnou tak vehementne súhlasí Matovič, tak sa akože zastavím, že kokos, nerobím náhodou zle. Že ako byť v jednom šiku s takýmto podliakom a nadšene nám podporuje, tak to by som troška akože zvážil.
Hovorím to každému jednému, čo sa týka Matoviča. Hovorím to každému jednému, ktorý sedí v tomto štúdiu. Ľudia vedia, že teda Matovič tu lebo boli toho svedkami, že tu rozdrbal peniaze vo veľkom, že prečo sú v niektorých prípadoch vyššie dane, prečo je to transakčná daň. Niektorí s tým súhlasia, niektorí samozrejme nie, ale je tu tá transakčná daň. Ľudia nie sú ani tak nasratí na tú transakčnú daň, Roman. Ľudia sú nasratí na to, že tí, ktorí spôsobili ten dlh, ktorý má Slovenská republika, si naďalej veselo behajú po slobode a naďalej si tu točia videjka, liveky a jasne, neviem čo. A nikde nič. Skús ty ukradnúť fľašu koňaku v obchode.
Ešte, to je práve rozdiel, že za hlúposť sa nedá trestnoprávne akože vyvodiť zodpovednosť. Oni mali mandát, oni robili to, čo robili legálne.
Momky bola hlúposť?
Bolo to hlúpe. To nie je to. Samozrejme, paradoxne, NKU akože dal OČTK v nejaké podklady a tí by mali to skúmať. Ale zrejme nastáva to, čo som pred chvíľou hovoril, že tí policajti si povedia, vymení sa a my potom pôjdeme akože mimo služby a budú nás prenasledovať. Ako ľudský to chápem, ale samozrejme raz sú policajti, raz sa tam urobil nejaký trestný čin, tak to treba vyšetriť. A samozrejme to turecké hospodárenie, za to bola vyvodená politická zodpovednosť dneska v opozícii, ale mňa extrémne vytáča tá pamäť améby, že si nejakí ľudia, ktorí už mali plné zuby Matoviča, dneska ho znova idú adorovať, že ja neviem, oni stratili pamäť, ťažká amnézia, nechápali, čo ten psychopat robil, keď bol pri moci, ako znásilňoval celý národ, ako bral práva, ako vypínal weby, ako prenasledoval ľudí, ako ráno ho niečo napadlo a podvodil celú republiku. Ako je možné, že toto tak skoro niekto zabudne? To je pre mňa nepochopiteľné, to je pre mňa absolútne frustrujúce.
Hej. A OČTK nič, tichučko po piešine, nič sa nedieje, tichučko je, len našlapujme tak, potichu, aby sme niekoho nenasrali.
Aby sme niečo občas robí tá inšpekcia, tá chvála Bohu, len samozrejme hadže pod nohy Žilinka Polena, keď tam vlastne na Žilinku a na Kenderu vyfabulovali nejaký spis a chceli ich trestnoprávne stíhať a vymýšľať niečo a on zruší obvinenie, však to je že nonsens. A je pravda, že Čurilovci sú strašne už nervózni a veľmi sa im to nepáči a chcú strašne revanš. A ja teda, a je neskutočná arogancia, že taký hamran, čo je najväčšia hamba policajného zboru, sa hotuje do politiky. A čo sa mi veľmi akože ma pobavilo, že on začína dávať akože ultimáta, že no ale keď sa Sulík vráti na kandidátku, tak ja neidem, lebo čo je on a čo je Sulík. Teraz sa ukazuje, keď ten traper Gröhling je šéf strany, že mohli sme si o Sulíkovi všeličo myslieť, ale ten napriek všetkému, napriek všelijakým akože veci, že nemôže s ním súhlasiť, ale vyvolával aspoň aký taký rešpekt. Toto tu je len čistý šašo, ktorý je jednak potetovaný, jednak vykrikuje a on sa bojí, že sa vráti Sulík, lebo ten ho rýchlo zatieni, aj by ho prekruškoval. A že nejaký tajtrlík z ulice, ktorý robil len a len hanbu, si bude dávať ultimáta, čo je tam týždeň aj s cestou, hej. Od demokratov prešiel Hamran k Saske. A on bude kádrovať.
No, on je dôležitý.
Hej, či bude ten, alebo nie. A keď tento bude človek, ktorý urobil pre Sasku neporovnateľne viac, ako on, že on ho vyblokuje z kandidátky, to je úplný nonsens. Po tomto jeho vyjadrenie okamžite mal letieť ako špinavé prádlo, len Gröhling asi veľmi chce, aby sa Sulík nevrátil. Na druhej strane je úplne paradoxné, že dneska hovoríme, že pre Boha starý dobrý Sulík. Takže to je už...
Ja keď vidím tú bandu aktivistov na tých tlačovkách a Hlina, ja sa musím tak smiať,
no,
bože môj.
Je to taký smiech cez slzy. No. To je to.
Je to hodnotový politik. No, hej? No, najprv u Matoviča, potom jasné. Predseda KDH, teraz v Saske a vymýšľa kauzu za kauzou.
No, no.
A potom sa zistí, že to, čo vlastne na tej tlačovke zadrel, tak je úplná blbosť. Ale to už ho nikto nekonfrontuje z tých novinárov, že a však to ste si, to kto vám kto povedal, ste si to vymysleli, alebo čo to má znamenať?
Roman.
Len aby boli v tom priestore počas prázdnin viditeľní.
Roman, je toto naozaj čoho je schopný slovenský národ vyprodukovať? Toto je maximum, čo vieme urobiť? Takých, jak je Gröhling a...
ťažký pozdych.
Takáto háveť.
Tak by som povedal, je tu nejaká ponuka a teda z toho si on teoreticky je ten trh politicky otvorený, len získať 140,000 hlasov nie je také jednoduché, aby si sa stal nejakým relevantným hráčom. Ja som raz tak povedal, že nejaká demokracia je troška odrazom spoločnosti, že nenadávaj na zrkadlo, keď sa v ňom vidíš a nepáči sa ti, čo vidíš. No tak ono je to odrazom to, čo je v parlamente, tak je odrazom toho, čo je normálne v spoločnosti. To je akože... Ja neverím v osvietenú diktatúru, aj keď sa hovorí, že to je akože najlepší režim, lebo ona sa skoro vždycky zvrhne na neosvietenú. A radšej teda bojovať v tom, akože demokracia je naozaj že veľmi zápachajúca. To naozaj, keď prídeš niekde do parlamentu, vidíš tam Pročka s Matovičom, s Galkom, s Kolikovou, to je tak toxické prostredie s Hlinom, hej, že to je úplne že zlé, keď vidíš ten kúb hanby. Ale nie je na to riešenie iba to, že ja nemám pochop, ako mohol po tom všetkom, čo urobil Matovič, znova sa dostať. Áno, fatálne zlyhanie bolo, že ministerstvo vnútra neodstriehlo tie jeho osady. To, že bol štvorkoalícia a vydával sa za trojkoalíciu, že tam bola tá Grendelová strana, hej, ktorá akože sa nezapočítavala, pritom mal tam svojich ľudí. A plno vecí, ako tento človek, samozrejme pre mňa je úplne absurdné, že môže mať niekde 9%. Ja to je nad môj pochop, ale máme zjavne 9% sociopatických aj voličov, ktorí jednoducho, čím väčšie hovado, tým väčšia inšpirácia. A tým
viac... No, však to my máme šancu ísť do politiky tiež.
No.
Čím väčšie hovado.
Jasné. Ale tak na Matoviča sa nechytáte. To aj keby ste sa jak skúšali to tak.
Lebo aj ten volebný podvodník do nerieši Matovičov 500 eur napríklad. Už keď sme pri tom. Ticho po Piešine.
Ja som extrémne zvedavý, či sa mu ešte podarí v osadách, lebo veľa mi ľudí hovoria, že oni si to pamätajú a už mu to neskočia na lep, takže uvidíme. Majú tam 4 romských poslancov, ktorí si to odmakali. Hej. Oni síce sú také, že neme tváre, jeden už v PSK, nejaký Tanko.
Áno, áno.
Takže to akože niekoho tam dostali, ale vôbec, keď si zoberieš niečo tak hnojové, ako je klub Oľano, s takými perlami, ako je Verona, no nie, tam naozaj ešte paradoxne najnormálnejší z nich sú ako Záborská s Vašečkom, ktorý, akože žiadne sympatie k ním nie, ale aspoň nie sú tak silne toxickí.
No dobre, ale ako už len to, že si sadnú na jednu kandidátku s Matovičom.
No tak lebo však oportunizmus.
To už ťa musí vyrušiť. A mňa vyruší teraz hudobná prestávka.
Dobre.
nastal ten čas, volá sa to takzvané, že egosprcha, pretože Noro, vieš čo je egosprcha? Že teda poslucháči budú tu prítomného Romana Michielka moriť. 095 066 1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. A neuveríš, Roman, ale už máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Neuveríš, Roman, ale...
Vypnite si to rádio.
Áno, no dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Pozdravujem.
Ja už ťahám 7,5 križíka, prežil som všetky, od 52. dač som prežil, hej. Ale toto, čo na Michalka som sa aj na Infovojne, keď sme boli, na Michalka, ja neprišiel tam, ale chcel som sa jedno spýtať. Vy viete, že všetko robí televízia. Ja mám, ja som v rodine taká čierna oca, 20 proti jednému, hej, ako máme tri televízore, prejdem tam teatri, tam toto, nie, všetky úplne, nie, manželka to isté, vyjdem z izby, vrátim sa naspäť, už je tam Jojka, alebo Markýza, vy sa chcete vyhrať voľby, toto čvárgu, šivavu, nehnevajte sa, poviem na plné ústa, toto čvárgu, smradlavu, šivavu, ja keď čujem, vidím tú Majersku, alebo to tý RTV, alebo to, však pán Rabin vyhral, že Rusi nie sú agresia, nie v Rusku, nie? Dennodenne, 150 krát, jaký je Rus agresor. Keď chcete vyhrať voľby, keď chcete dať všetko dokopy, a nie, ak doktori povedia, ja operujem nohy, tak ja neviem, dajme rozdýchanie, tie povedia tiež pravníci, ja mám iný rezor a toto, ja neviem toto odpovedať. Pán Michalko, vyprašte tam mať tú čvarbu, jednu prašivu a už zase budete čekať. Dva roky ste čekali, keď vyvinite, tretí rok budete čekať, keď príde nová rada a budete zase čakať. A budete
čakať. Rada už tam je, rada už tam
a je. A pojdete všetci do vás. Dovidenia.
Dobre, dovi.
Ďakujeme. No,
ja chcem jednu vec povedať, že mladí už nepozerajú telku, a dneska už nie je monopol ako v 90-kách, že čo bolo v telke, tak to všetci ako verili tomu. Dneska je obrovské množstvo alternatívnych médií, každý človek si môže vybrať. A samozrejme, že nástroje sú v dvoch rovinách. Verejnoprávna televízia má radu, ktorá je novozvolená. Sú tam ľudia, sú zodpovední za to, ako bude vyzerať. Je tam nová riaditeľka a hovorím, v septembri uvidíme. Ona niekedy v apríli či v máji bola zvolená. Nie, 1. apríla tuším bolo kreovaná rada, čiže koncom apríla bolo vypočutie, niekedy od mája je cvirka, čiže mala mesiac a pol, tak to naozaj nemôžeme ju hodnotiť ešte teraz, ale september ukáže, že či teda si uvedomuje, že kde je a aké príjme opatrenia. Čo sa týka komerčných médií, ako som povedal, tam budú v 26. roku sa vydávať nové licencie a je veľmi dôležité, ako ich napíšu a aké budú sankcie, ak ich nebudú dodržiavať. A viete, jedna vec je aktivizmus, druhá vec je, že vy môžete sa aj v tých médiách, však ja dostám obrovské množstvo spätných väzieb, niekedy mi píšu, že čudujem sa ti, že ideš s Mešterovou, s neviem čo, ale keď si potom čítam tie komentáre, niekedy je dobré tú hlúposť, tupotu a tak akože dať na svetlo Božie a ukázať, že čo za zúfalci a ubohžiaci sú niektorí opričníci, aké trapné argumenty dávajú. Druhá vec je, že áno, je to nepríjemné, keď je to presilovka. Takže treba chodiť aj do komerčných médií a viac menej tých nerozhodných argumentami nejakým spôsobom presviečať. Ale áno, verejnoprávne médiá neboli verejnoprávne, musia byť. A komerčné musia mať tiež pravidlá a to máme rok 26.
Proamerický denník napísal, že Michalko vystupuje v proruskej Infovojne. Áno. Máš pocit, že si v proruskom médiu?
Tak ja, akože, ja hovorím vždycky to, čo si myslím a to, že oni nálepkujú, je štandard, ale tak...
Počkaj, proamerický alebo pronacistický?
Pronacistický. Jak chceš, vyber.
Jasné.
Nehodiaci sa škrtni.
Ale to nálepkovanie, toto je najmenej. Akože, pozri sa, médiá sú rovnako ako politika nejak hodnotovo orientované. Vždycky ti budú dávať psiu hlavu nálepku, to nie je podstatné. Podstatné je, že ťa nemôžu likvidovať. Lebo to, že ťa ohovárajú, keď ťa prestanú ohovárať, je s tebou zle. Keď ťa ohovaruje, to dobré. Zásadná vec je, aby sa už nikdy nemohlo opakovať to, čo tu bolo za Matoviča, že sa vypínali médiá. Toto je za čiarou. Takže žena nás dávajú, to je dobré. Keby nás chválili, vtedy by sme sa mali nad sebou zamyslieť.
Máme telefonát. Ďalší, počúvame, nech sa páči.
Dobre, ja by som postupoval, teda pokračoval tieto téma médií, veď tam máte mediálneho odborníka. A dobre hovorí pán Mikelko, že s tou Misterovou, akože poukázal na voľaké ťahy, ktoré vlastne tá Misterová si nevedela obhájiť. No ale zase som videl, a Mikelko napríklad, keď bol s Veronou v debate, ale sa takto sprosto nadýchoval a teraz akože nedal tam dobrý výkon. Potom som videl napríklad pána Fica, ktorý vyzeral vo aktorých reláciách, ale respektíve na konci tlačovek ako neurotický neurotik, ktorý sa nevie ovládať. Hej. Toto som videl u mnohých politikov, ktorí chodia a odpovedajú na tých tlačovkách na tie dobré otázky, ktoré kladú denníky a jednoducho tieto zapredané médiá. A teraz, keď vlastne tí voliči, ktorí volia PSK a tí to pozorujú a sledujú hlavne tieto médiá, tieto zapredané, a vy sa tam takto zopičíte a bavíte sa s nimi, oni vám dávajú osobné otázky alebo opakujú stále dookola tieto otázky, ktoré sú mimo témy napríklad. Ja sa vám nečudujem, že sa na to rozčulujete. Nečudujem sa vám. Ale vy toto robíte. Tak potom pozrite sa, a ja keď vidím toho Fica, že je rozčulený a vyzerá tam tak neuroty, ktorý sa nevláda a som nerozhodný volič, tak sa prikloním na tú stranu PSK. Hej. Poviem si, že naozaj to je človek bez ovládania. A vy mi teraz začnete hovoriť, že potrebujeme meniť názor u tých nerozhodnutých voličov. Moja otázka, prečo to nerobí Šimečka? Prečo nemá potrebu ísť do Infovojny, do Slobodného vysielača? Hej?
Nie, že nemá potrebu. Počkaj, toto ti vysvetlím, že prečo nemá potrebu ísť do Infovojny. No. Práve preto, no, prečo? Že máš možnosť telefonovať.
Nie, no, práve to. Preto, že aj vy by ste mu dávali také otázky, ktoré by napríklad rozčulili jeho. A on sa tomuto vyhýba.
No veď práve, veď to je to, že tí poslucháči zavolajú aj takú otázku, čo nás nenapadne, vieš?
Áno, a prečo to robí toto, prečo robí Michalko? Michalko mi občas pripadá jak mediálny feťák. Alebo ten Rambo z Lešti, Kaliňák. Veď ten, áno kolegynka, on sa takto baví s redaktorkami Zenka a toto. Prečo to robia? A to, že hovorí aj Fico, že je v spoločnosti taká nálada, že vlastne je tu nenávisť za toto všetko. Ale 50% za to robia oni sami, veď oni sami sa zhovadujú v týchto médiách. Prečo to robíte?
Dobre, otázka bola položená, dáme priestor aj iným.
Prvá základná vec. Ja som si vyselektoval, s kým sa dá, s kým sa nedá. Určite sa nedá s Veronou, to je naozaj intelektuálne nekompatibilné, ona sa naučila verklikovať do bezvedomia. A až takú tú potu som nepredpokladal a tuším raz som z neho bol a už potom nikdy viac, takisto nebudem chodiť s Hlinom. Niekedy je to extrémny problém, že do tých verejnoprávnych alebo komerčných médií tam sú jednoducho tí dramaturgovia majú za koalíciu Hlas, Smer, SNS a bohužiaľ my nemáme 42 poslancov ako Smer a rotujem oveľa častejšie preto, lebo my potom šéfka tlačového ma volá, prosím, aby niekto tam išiel, teda za nás. A nemáme toľko komunikátorov, koľko majú iné kluby a preto oveľa častejšie rotujem. Vôbec ma to neteší. Ak si niekto myslí, že chodím rád s Kolikou, tak teda ani náhodou, to naozaj ma musí predsa
pozor,
zo strany.
Pozor, Roman Michalko chodí s Kolikou.
Áno. Do debat. Iba do debat a je to veľmi nerád a keď sa dá tomu vyhnúť, už dramaturgovia vedia, že s Hlinom, s Kolikovou a nikdy s nikým z Olana nechodím. Ja som bol prvý, ktorý povedal, že s Olajnistami nie. A kvôli mne museli robiť jednu reláciu, kde rozdelili ju na prvú a druhú časť, kde sme neboli. Teraz nastane jedna výnimka, lebo tiež letné relácie, tak mal by som ísť teraz nedeľu s Grendelom. Grendel je asi 10. obvod minutý, v žiadnom prípade Šipo, v žiadnom prípade ten bývalý šéf úradu vlády a všelijakí idioti to vedia už, že nie. Z Kolikovou idem len a len v prípade, že ma o to veľmi teda požiada a prosí osobne Danko a chodím veľmi nerád. A s tými ostatnými, akože to, že je niekto hlúpy, ako veľmi rád som chodil s Holečkou, lebo tam nebolo ťažké urobiť z nej to, čo je a ukázať sa, aký je obsah jej znalosti. a myslím si, že aj s ostatnými. Jediná taká vyrovnaný partner odborne je možno Javrová, kde ona je ale neosobná, tam ona rieši svoje veci a ja dávam svoje argumenty. Myslím aj teraz pri Kleinert som veľmi dobre povedal, že ako čo tu hovoríte za sprostosti, aká krádež a tak. Myslím si, že keď som si aj zobral potom, ja si čítam tie komentáre a naozaj ľudia to oceňovali. Nie je hrdinstvo utekať. Nie je hrdinstvo utekať. Netreba ísť do extrémne nevyvážených a sú kompatibilní a nekompatibilní. Blbečkovia, ktorí sa naučia verklikovať do bezvedomia jednu frázu, s tými nechodím. Chodím s tými, ktorí sa snažia imitovať nejaký intelektuálny úkon. Veľmi biedne, ale...
Toto bolo hnusné, okay, tými, Roman. Že... Toto bolo hnusné.
No, dobre, teda, takže no. asi tak. No.
Sodomia Gomova. Hej. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem vás, pani Mado Žilina. Čiže, pani Michalko, keď som vás dneska počúval ten infovojne, tak mi to proste prípada, že Slovensko je fakt banánová republika, lebo však za tie 2 roky sa tu momentálne sme sa nikam neposunuli a keď si to zoberete, že keď to tu znova dostane ku moci fakt Matovič a Hantu, tak proste to bude iba zase horšie a horšie, ale ja sa nečudujem tým ľuďom, že sa vracajú ku tomuto, lebo však oni od tejto vlády čakali o mnoho viacej, no tak si proste povedali na čo, no Matovič nám dodal som bonus a tieto veci, tak sa vrátime proste k nemu náspäť a vybavená vec. A ešte keď taká možno rada pre vás, keď už ste tým členom SNS-ke, nerozmýšľali ste fakt nad tým, že vymeniť toho predsedu Andreja Danka? Lebo však to je jedna veľká katastrofa. A začať ním a proste vymeniť asi celé predsedníctvo. Lebo SNS-ka sa takto si určite ďalej nedostane, keď tam bude toto vedenie, ktoré tam momentálne je. To je môj názor.
Dobre, tomu, ďakujeme.
Áno, zloženie snemu je také, aké je. Má štvoročný mandát. Akože nikto okrem členov SNS o tom nemôže rozhodnúť, takže tam toto nie do čom a nie je to teraz aktuálne. A čo sa týka toho, že čo sme urobili, tak ja si myslím, že niečo sa predsa len urobili. Pre všetkým nie sú ranné výmety, psychopati, čurilovci v podstate nemôžu gniaviť tu na právny štát. To, že sa ľudia nezatýkajú, niektorí nám aj vyčítajú, že niektorí možno by aj mali byť. Áno, ale iba zákonne. Akože to je naozaj takáto zvôľa, ktorá bola. A potom máme aj nejaké výsledky. Však si zoberte, za 35 rokov sa na Slovensku dostala jedna jediná nemocnica Antolská. Dneska máme 4 naraz. To sa nikdy, 4 koncové. V Martine, v Bystrici, v Prešove a vo Vajnoroch. Rozostávané Slovensko. Nikdy sa tak diaľnice nestávali, akože Ráš čo robí, tak to je naozaj najexcelentnejší minister. Robíme viaceré veci. Aj na kultúre extrémne nás zbesnejú, ale my sme zarezali toto jedna vec, ktorú teraz všetci vyťahujú, to bolo v čase, kedy sa ešte neplatil zákon o fonde na podporu umenia. A áno, Majdariš to nastavil tak, že vlastne ministerstvo nemohlo robiť nič s komisiami, ktoré boli neomylné. Dneska nie sú neomylné, my to brutálnym spôsobom schytávame, ale niektoré excesy sa jednoducho poriešili a duhové prajdy už dneska nie sú podporované z verejných prostriedkov. A mohol by som rád za radom ísť rezort po rezorte, jednoducho robia sa aj dobré veci. Dali sme 13. dôchodky, v podstate je teraz prvé zamestnanie, dotácia na prvé... Akože, i môžeme ísť rezort po rezorte a hovoriť ten neskutočne trapný akože kvázi bonus, ktorý spôsobil extrémne zadlženie. Napriek tomu, že konsolidujeme, snažíme sa, aby to ľudí čo najmenej na nich dopadlo a potom, keď aj niekedy samozrejme niečo nevíde, tak to snažíme sa korigovať. To je klasický prípad transakčnej dane. A mimochodom, ak niekto hovorí, že nič, tak nikto nepomohol napríklad cestovného ruchu, tak ako my, je tam ministerstvo, takisto športu, infraštruktúra, akože všetko nič, ale ja to vidím do jednotlivosti, ja vidím jednotlivé zákony a absolútna väčšina zákonov, ktoré sa prijíma, pomôže nejak ľuďom. Takže viete, je strašne jednoduché, všetko paušálne, všetko je zlé, ale keby sme išli každý jeden rezort, čo urobil, tak by sa našlo veľa dobrých vecí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým, prajem, tu je Miriam z Rimavskej Soboty. Pán poslanec, ja by som sa vás chcela opýtať dve otázky. Vy ste na začiatku hovorili relácie, že by ste chceli, aby ste sa spájali, spojili, len či by to nedopadlo tak, ako teda s pánom Huliakom. To je prvá otázka. A druhá otázka, čo bude s Kufovcami po voľbách 27, predpokladám, že budú. Ja si ich neskutočne vážim, ale toto jedno ma na nich vyrušuje, aj na pánovi Tarabovi, aj na Kufovcoch, že tiež putujú zo strany do strany, že či ostanú v SNS-ke, alebo v prípade nejakého neúspechu, že či sa budú uchádzať niekde inde. Lebo som počula aj takú famu, že pôjdu do Smeru. Ale to je asi len klebeta. Tak ďakujem.
Netuším. Viete, politika je extrémne neisté remeslo. Vy neviete, či jednak dokončíte celý volebné obdobie a čo bude v ďalšom volebnom období, to už vôbec nie. Čiže povedať vám, čo bude o vyše dvoch rokov, tak to vám nikto dneska nepovie. Takže toto uvidíme. No a čo bola tá prvá otázka?
Kufovci.
Kufovci som rával, tam neviem. Netuším, no. To... akože ťažko povedať.
Že či to nedopadne zase, keď sa budete spájať?
A spájanie, jasné. Spájanie je vždycky neisté, hlavne ak zoberete človeka, ktorého nepoznáte. Nič nie je dokonalé. Huliakovci urobili niečo, čo by som ja v živote neurobil, že začali vydierať kvôli funkciám. Ukázal sa, že to nebol žiaden hodnotový spor, ale čiste mocenský.
Kvôli peniazom. Ty už hľadiska... rozprávaj veci, ako jasné. Sú. Kvôli peniazom. Kvôli typosu, kvôli tak, tomu, aby mohli kamaráti rozhrábnuť tie prachy. Funkcia, to je iba taká čerešnička.
Ja si myslím, že áno. A ja si myslím, že voličím to nikto nezabudnú a dajú im nejaké vysvedčenie. Na druhej strane... koalícia funguje. To znamená, že to bola daň, cena, veľmi škaredá, veľmi... Akože pohľad do politiky nie je pekný, nie je to pre každého, musíte mať veľmi silný žalúdok. Takže neviem. Každopádne do politiky by mali ísť preverení ľudia v zmysle, že vieme, ako sa alebo vieme odhadnúť, ako sa zachová. Nikdy sa nestane, že 100% v každom jednom volebnom období prechádzali politici z nejakej strany, vystupovali z klubov. Vždycky tam je nejaké lákanie, či už peňazí, alebo moci, alebo protislúžieb. Sú tam ľudia, ktorí jednoducho neodolajú tomuto tlaku a neodolajú to týmto nástrahám. To sa nikdy nedá. Ide o to, aby ich bolo čo najmenej, aby nepovalili vládu. Premiér Fico to vyriešil, ako to vyriešil. Bolo to veľmi škaredé, ale funkčné.
Posledný telefonát dnes a mám pocit, že budem počuť známy hlas.
Dobrý deň, prajem. Jana z Bratislavy. Uh-huh. Nemýlite sa. A ja som veľmi rada, že som sa dovolala. Skrátim to už, lebo je času málo. Pán Michielko, tá SNS nejako variruje na hrane, ktorej zvoní hrana, ako sa to hovorí v tej divadelnej hre, a mňa aj do určitej miery veľmi mrzí, že by ste do nej vstúpili. Ale to niekedy na osobný kontakt, ako aj iných ľudí, pretože to počúvam, to je asi možno aj, nechcem byť zlý prognostik, aj koniec, tak ako sa to vyvíja, ale nie k tomu, ani nezdržievajte sa prosím s odpoveďou. Jak etickej rade, vy ste pravdepodobne, to sa nemýlim, boli jedným spoluautorov vôbec celého zákona grade, veľkej teda, teraz STVčky.
To bol vládny návrh zákona, to nebol poslanecký.
No, ale mali ste tam do toho čo hovoriť určite a mňa sa to osobne dotýka, ale nie preto vám toto hovorím. Ja som bola kandidátka za syndikát novinárov. Syndikát slovenských novinárov aj napriek tomu, že je v takom stave, aký je, ale dnes sa existuje aj virtuálne. Viete, ako sme prišli o budovu, akým sporom. Ale ten syndikát bol flagrantne vyradený z celého znenia, z celej textácie zákona. Pretože tam ste pridali, že to musí byť rada, ktorá reguluje. Pardon, orgán, ktorý reguluje to združenie, alebo už ten subjekt. No, jednoducho, naozaj, zisťovali sme to, aj pán Machala povedal najprv, že sme nedali na čas prihlášku, potom, že sme ju nemali procesne dobrú. Všetko sprosté a primitívne výhovorky. Pán predseda syndikátu sa aj rozprával na ministerstve kultúry. Áno, bolo to nastražené, aby sa tam slovenský syndikát novinárov do etickej rady nedostal. Mne to až tak veľmi nevadí. Tá rada je bezubá, pokiaľ je v takomto texte zákona. Má sa stretávať 3-4 krát. prípad pán Chmelár to asi zdarma robiť nebude, pretože ja som do toho išla len preto, že táto rada nebude mať žiadne odmeny, aby mi to niekto nejako nevyčítal, že stará motička sa tam niekde proste ide privivovať, lebo dosom ako si za tieto moje vstupy do alternatívnych médií aj sledovaná, ale veď dobre, padne to dobre, ako ste aj by povedali, pokiaľ sa o tom o človeku hovorí, tak ešte žije. Pán Michalko, toto si ste si neustrážili a etická rada bude vlastne na čo? Ale to asi mi ani teraz nezodpoviete. Riešte si to ešte na výbore, riešte si to s pánom Machalom, ale predpokladám, že to bude niečo, čo je absolútny prístipok, bez zuby. Teším sa na to, že vôbec tá veľká rada niečo urobí. Páni, ktorí sedia v štúdiu, raz mi už ilúzie zobrali. Tak páni, počkajme si ešte na ten september. Vraj sú už na svete audity. Možno moje očakávanie, že sa niečo v tom spravodajstve a k tej verejnoprávnosti sa dostaneme za naše peniaze aj vyplní. Prajem vám príjemný deň a ešte krásne horúce popoludne dnešné, ale potom ešte aj v týchto augustových dňoch, teda júlových dňoch a potom v auguste. Ďakujem za vypočutie, srdečne pozdravujem.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázku, skúsim tak telegraficky, lebo času je málo. Tá etická rada nebola predtým v zákone, bola rada STV, iba teda RTVS. V podstate bez tejto rady v legislatívnom procese, ktorý naozaj išiel mimo parlament, bol to ministerský návrh zákona, prišiel s týmto autor zákona, je to všeobecne známe, Machala, dal tam tú radu ako podnety, ako nejaké... Tá idea je, že mali zberať podnety od rôznych spoločenských skupín, cirkvi, športovcov, matica a tak ďalej a dávať kvalifikované podnety na radu, ktorá ich mala nejakým spôsobom potom ďalej vyhodnocovať. Ten problém je v tom, že tá rada sama zadefinuje kompetencie. Pokiaľ viem, tá funkcia je čestná, neviem o tom, že by v zákone teda určite nie je zadefinovaná na rozdiel od rady nejaká odmena pre členov tej etickej komisie. Členovia rady posudzovali tie nominácie a vybrali ich také, aké ich vybrali. Viem, že bola diskusia o Edovi Chmelárovi. Ja si myslím, že on, ak bol tam, bere to ako čest a bude to robiť aj akože čestne. Neviem o tom, že by bol za to nejaká finančná odmena. Ale hovorím, štatút a kompetencie tej etickej komisie dá rada. A je pravda, že bolo veľa kvôl rokovaní. Ten zákon sa 4 alebo 5 krát totálne prepracoval. Tá prvá verzia bola úplne iná, než bola táto. Čiže nemáme čas teraz, ale skrátka áno, predkladateľ zákona, autor zákona, kľúčový je teda Lukáš Machala, on ho napísal, on ho potom redigoval, on ho upravoval a nakoniec to, čo sa prijalo, bolo výsledkom ťažkého vnútrokoaličného kompromisu. Viete veľmi dobre, že Tibor, teda Drucker, mal zásadné výhrady, bolo jedno také veľké rokovanie na ministerstve kultúry, kde sa potom začala nejak cizelovať a toto je výrazom nejakého kompromisu. Zákon je dokonalý, ale minimálne rada má kompetencie robiť s televíziou to, čo je a tie občianske združenia, respektíve tá etická komisia, ktorá je, má dávať predovšetkým kvalifikované podnety pre radu. To je jej úloha.
Roman Michalko, poslanec Národnej rady a člen Slovenskej národnej strany. Dnes v štúdiu Juch. Ďakujeme.
Ďakujeme,
Roman. Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov a samozrejme, ak budem môcť, tak vždy rád do Infovojny prídem.
No a my sa rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme vám za podporu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.